7, debaty je třeba.
Debaty je třeba.
Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Ano, já vás moc zdravím, vážení posluchači. Dnes, kdy je 2.10. středa a to je debaty třeba. Já jsem dnes pozval opět, asi tak po 3 měsících, osvědčenou dvojici našich hostů, kterým jsou Petr Štěpánek. Ahoj Petře, hezký večer.
Dobrý večer.
A samozřejmě Martin Konvička. Ahoj Martine.
Dobrý večer všem, dobrý večer.
Tak.
Ahoj Martine.
Ahoj.
Ahoj Petře. Tak, to je krásný. Oni nejsou samozřejmě tady u mě ve studiu, ale jsou každý doma, takže proto se takto zdraví. Tak, výborně.
Chudák Martin není doma, on je v práci.
On je v práci ještě chudák, no tak.
No, to by vlastně chtělo trošičku vysvětlení. Jsem sice v práci, ale jsem v práci z důvodu skoro hedonistických, protože dneska moje velmi dobrá kamarádka, vystudovaná doktorka a asistentka, tady přinesla nějaké zbytky ze své svatby z minulého týdne. Nějaké sudy, víno a tak. Pro ty, kteří nemohli na té svatbě být, já na ní byl, takže jsem nepokládal úplně za nutné se účastnit toho, té likvidace těch zbytků, abych tak řekl, toho dojíždění. A taky s ohledem na posluchače jsem se velice mírnil, ale mám tady takovou 15, myslím, že se jmenuje Černá růže, ale už je to poslední decička a dneska prostě dal jsem si tady, ale pobyl jsem s nima takhle, pobýval jsem s nima a přišlo mi rozumné tady zůstat a vydržet dnes nějak, prostě si to odpoledne. Místo abych se někam honil, že jo, do práce, domů, tak jsem tady pobýval a ono je to občas třeba ve středu, že jo.
Ano.
Takže jsi v práci za zábavou.
Spojuju příjemné s užitečným, což je vždycky to nejlepší, co se dá tak nějak v životě dělat.
Dobře, takže takový úvod máme za sebou. Já samozřejmě musím připomenout, bohužel, smutnou událost, která se stala prakticky dneska, i když včera to, a že nám zemřel prostě pan Karel Gott, který byl pro mě teda opravdu velkou osobností a já, mě to opravdu velmi, velmi zasáhlo. Já jsem dneska dost jako smutný, já nevím proč, ale fakt mi to zasáhlo. Byla to asi osobnost, která opravdu ve mě zanechala velký dojem zhruba před 35 lety, kdy jsem měl možnost, kdy jsem dělal tady v Plzeňské domu kultury, který už nestojí, který už nám zbourali, tak kdy jsem měl možnost ho několikrát ozvučovat a zvučit. A tenkrát vím, že to bylo naprosto, naprosto úžasný a že to byl člověk, pracant, dříč, umělec, jaký má být, a člověk osobnost. Takže upřímnou soustrast všem a musel jsem to takto prostě udělat. Fakt mi to dneska kolikrát vyhrkly slzy z očí. Takových lidí je opravdu velmi, velmi málo. Musel jsem to říct na začátek, takže nezlobte se, pokud to někomu, no už je toho asi dneska všude dost, ale nedá se nic dělat. Tak,
pánu. Já to měl dobrý.
Taky, jo, dobře. Ty se určitě, Petře, taky znal, ne? Protože jako zpěvák, jako hudebník jste se taky určitě znali. Možná, že na začátek by si mohl při této příležitosti něco říci, protože si, myslím, mi tady sděloval před pořadem, že jste měli snad mít nějakou spolupráci, ale že do toho něco přišlo a že z toho nakonec sešlo. Možná, že by to za to stálo, protože ono to asi bude mít taky takový trošku politický podtext, že? Proč to tak dopadlo a proč ne? Nebo ne?
Já jsem se původně zařekl, že v té lavině toho gotovského smutnění o tom nebudu nic psát. Na Facebook jsem dal jenom plačícího smajlíka, a dal odkaz na jednu písničku gotovou, ale pak mě zavolali z Parlamentních listů a že prej se mnou musí udělat rozhovor o Karlu Gottovi, což mě donutilo jako se i trošku zaspomínat. A je to taková, my jsme se s Karlem Gottem tak si nestýkali, nebo já nepatřím mezi ten jeho úzký okruh lidí, s kterým on spolupracoval, ale přesto jsme se několikrát potkali a dokonce jednou to bylo tak a paradoxní na tom je, že tu naši spolupráci nebo moji spolupráci co by autora s tím belkantovým zpěvákem tehdy spunktoval bubeník metalový skupiny Citron Radim Pařízek.
Aha.
A protože tomu Karlovi říkal, že zná kluka, který skládá hezký melodický písničky, no a asi týden na to já už jsem seděl na Bertramce u Gottu v obyváku, pouštěl jsem mistrovi demosnímky svých písniček, no a už hnedka jsme se tam domluvili, že Karel chystá nový LPčko a že tak 4 písničky, to znamená třetina ty nový desky, že s tím počítá. No a ještě to mělo pokračování, že jsme hnedka ten den to začali zkoušet. Jo. Takže potom jsme u mistra v ložnici v prvním patře, kde stalo pianino, jsme už tu jednu písničku začali nacvičovat. A tak já sedím u piana, mistr stojí vedle, já hraju, on zpívá a teďka už jsme jako, jak to zaranžovat, jo, jestli tajlem dur nebo mol a jestli refren hnedka po první sloce a tak dále. A tak pro mě to je bylo obrovský vyznamenání, že mě oslovil prostě největší hvězda, prostě absolutní fenomén hudební scény. No a pak z toho nakonec nebylo nic z ty spolupráce, protože tehdy po nás jistá část politické sféry neuvěřil. Já jsem byl v té době členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a ten politický establishment po nás strašně šel. To znamená tehdy vláda socanů, Unie svobody a lidovců a my jsme byli ty zločinci, všechny ty kauzy okolo Novy a tenkrát se ty naši zamýšlený spolupráce s Gottem domáknul blesk a začal se vyptávat a jak je to možný, že Gott by spolupracoval s tím zločincem Štěpánkem. No, takže já jsem byl toxický. A to si myslím, že byl ten důvod, že ten Karel pak měl strach, aby to náhodou nějaký tenhle ten kus ty toxicity nedopad na jeho chystanou desku, o který on si hrozně sliboval. No a z té spolupráce sešlo. Jo. Takže kvůli pitomí politice jsem já přišel o spolupráci s tou největší hvězdou naší pop music.
No. No, aspoň se opět ukazuje.
Ale musím teda potvrdit, že ten Karel, musím potvrdit to, co říkáš ty jako z hlediska toho zvukaře, jak on byl poctivý, tak on stejně poctivý byl jako zpěvák, jako muzikant.
Ano, ano.
Prostě dokonalý profesionál. Což vlastně bylo vidět i na tom našem, na ty krátké spolupráci, kdy prostě já seděl u něj doma a vlastně jsme už nacvičovali. Jo.
Paradoxy na tom je, že on vlastně žádný školy neměl, žádný umělecký a podobně, on byl elektrikář, jo? A každý dneska o něm mluví jako o profíkovi. Rozumíš tomu, jo? To je zvláštní.
No tak pozor, on pak měl konzervatoř, jo?
Jo,
tak,
on pak se dodělával, jo? To ani nevím. Jo?
Ale, ale jasně, původně začínal jako vlastně učňovský kluk, no.
Dobře. Tady se jenom ukazuje opět, jak ta politika opravdu je, jak bych to řekl, špatná prostě, jak, když se používá tam, kde se nemá používat, jo? Když se bojuje prostě o ty politický různý, já nevím, jak bych to řekl, takové ty, no prostě je to špatně, peníze, moc a podobně, je to špatně v této chvíli.
No já k tomu musím, ano, jak to ano, poslouchám, Martina, já jsem samozřejmě Karla Gotta neměl jak poznat, že jo, byl to tam, byla to ta hvězda už pro rodiče a prarodiče a pro řecké příbuzenstvo, ať si mysleli o politice cokoliv, ať se dělo cokoliv, tak vždycky byl uznáván jako taková ta stálice, že jo? Ale to, co teď slyším, Petře, že říkáš už kolem toho roku 2000, jestli jsem to dobře chytil,
no, tak nějak...
že už tehdy vlastně se tady dělali, a nepřekvapuje mi od koho, že jo, lidovci plus současná topka, jenom ty moralizující prostě falešné podrazy nebo kopance do nohou, okopávačky. A taky je zajímavé, snad prominou posluchači, že jo, tehdy si byl ten toxický ty, Karel byl, ještě si na něho netroufli, abych tak řekl. Dneska, když jsem sledoval ty komentáře a to, co prostě jsou schopni lidi vyblít, a lidi ne, že jo, to by lidi nevyblili, ale prostě někteří autoři různých facebookových a twitterových komentářů, tak dneska už je toxický, že jo, ten Karel Gott. A protože všichni jsme to viděli, ten antichartista, ten by nás táhl na ten, kam, na východ, že jo, ten Zemanovec, ten Fujtajxl úplný, tak tohle jsem četl od lidí jako bývalý šéf lidovců Bělobrádek, jo, a další, nebudu to ani jmenovat, šlo mi to naštěstí jedním okem tam a jedním okem ven, a říkám si, já, i kdyby tam byl nějaký nesoulad, Ježíšmarja, lidi tu antichartu tehdy podepsali stovky nebo tisíce tvůrčích pracovníků. Nevím, nepočítal jsem je, ale všichni víme, že mezi nimi byly i některé hvězdy současného, řekněme, posthavlismu, že Svěrák. Že? A najednou ten Karel Gott, ten vadí, a my víme, proč vadí, že jo. On měl své rázné názory, řekněme, myslím, v té poslední dekádě života nebo tak, názory, řekl bych, blízké patriotické opozici, nebo jak to nazvat, byť třeba v detailech i v nedetailech bychom se nezhodli, on viděl více roli různých piklenců, byl prostě nakloněn spíše takovému tomu té představě, že svět je řízen, což může zase souviset třeba s tím, že byl vlastně původně technicky vyučen, že jo. Technici k tomu často inklinují, k takovýmhle, řekněme, vidět svět trošku jako hru nebo jako stroj, spíše než jako spontánní vývoj, ale to je detail. On byl srdíčkem na té víceméně správné straně, jo, nebo srdcem. A v posledních letech určitě, a v posledních letech byl právem znepokojen z toho, kam to ta naše EU a liberální demokracie vede. A tohle oni mu neodpouštějí. Proto on je teď toxický a proto, byť je to trošku, pánové, mezi náma potají, nebudem to nikomu říkat, je to trochu kýč, ale ten státní funus si podle mě zaslouží. Už jenom proto, aby tady ty Schwarzenberkové a spol viděli, že oni si to nezaslouží.
Mm-hmm. A já tě doplním, já navíc říkám, že to není státní pořeb, ale je to národní pořeb.
Národní pořeb, ano.
Protože ten Karel není žádný státník nebo politik, ale jako je to národní umělec. Jako ano, se vším tím, co to slovo jako sice zprofanovaný z minulých dob, ale všechno, co to slovo národní znamená. Takže já myslím, že si Karel Gott zaslouží národní pohřeb. A taky do toho rozhovoru do parlamentu, jak jsem dneska říkal, že tam bude národa. Jak se dřív říkalo, jo, tam bylo národa.
Souhlas, určitě.
Jasně. Já jsem se to dozvěděl dnes, jestli ještě teda můžu k tomu, při snídani. Jsem snídal dneska asi tak po 10. hodině. No, to dělám dost často. Koukám najednou na liště, na České televizi běží, včera před půlnocí zemřel Karel Gott. Já jsem tomu snad ani nevěřil, z kraje koukám. A v zápětí to okomentoval moderátor takovým úsměvem. Včera umřel a docela se přitom i smál Karel Gott. Já jsem říkal, to je neuvěřitelný, jakým způsobem to tady okomentovávají. Jo, úplně jako s úsměvem, jako kdyby z toho měl radost ten komentátor. Až potom zhruba tak za 10 minut, za 4 hodiny, byl druhý vstup a ozval se tam v telefonu nikdo jiný než Michal, myslím se jmenuje Horáček, že jo, tady máme na tom. To byl první rozhovor, kterou udělala Česká televize s tímto člověkem, s Michalem Horáčkem. Nevím proč, protože víme dobře, jak se etabloval tento člověk v minulých volbách na prezidenta, že jo. Víme, jaký měl to a podobně. A vůbec ten rozhovor mi nepřišel pěkný, protože Michal Hráček samozřejmě ho tam pochválil za tu spolupráci a podobně, ale zároveň řekl, jaký to byl takovej člověk, který věřil těm spikleneckým teoriím a že to bylo úsměvné a že prostě to bylo takový, jo, a že to jeho politické názory byly takové, že to moc jako, jo, prostě ho tam víceméně sepsul, což se mi teda vůbec nelíbilo. A že ten první rozhovor byl s tímto člověkem. To bylo od České televize zase podle mě velmi, velmi manipulativní a velmi nehezké, protože to si opravdu nezaslouží tuto. To je jenom tak takovej můj postřeh, jak jsem to ráno viděl, dala dopoledne. Tak, jestli k tomu ještě...
A ona v podobném duchu, jak říká Martin, jako no. Celá ta kavárna, nebo ty velérka, nebo jak se jim říká, jo, prostě oni takhle jedou celý den, jo.
Takhle jdou celý den.
To se jenom prostě i tváří v tvář smrti. Jo. A nejlepší, že to jsou vlastně s lidi, kteří, když se jim sáhne na Havla, nebo jako když by si někdo dovolil, když umřel Václav Havel, jako něco říct, jako jenom takhle položit s větev přes cestu, jo. Tak prostě je to zajímavé, že tváří v tvář smrti prostě tyhle ty lidi, jak si se neumějí opanovat, jak to říkal taky čerstvě zemřelej Jacques Chirac. Mm-hmm. Propásli příležitost mlčet. Jo?
Dobře, pánové, tak já si myslím, že to pro začátek stačilo. Teď bychom měli najet na jiné, skoro řekl bych, méně důležité témata, protože toto bylo opravdu velmi, velmi zásadní. Mě to teda fakt velmi zasáhlo toto. Ale nedá se nic dělat, nemůžeme s tím žít dál. Život snad jde dál. Když víte, co mi prvně napadlo, když jsem viděl, že zemřel Karel Gott. Napadlo mi, zemřel Bůh.
No jo.
To je, ale, to, ale jako, rozumíte tomu, mě úplně polil pot, zemřel Bůh, rozumíte? Co se může dít, když zemře Bůh?
No, to je tak, skoro Nietzsche.
To je neskutečné. Nic, to jsem musel říct, protože fakt mi to úplně proletělo hlavou, tohleto. Hrozný. Tak nic, jedeme dál. Pánové, v minulém pořadu, který jsme tu měli, asi tak před 3 měsícema jsme se dohodli, tak jsme toho měli hodně zajímavého, to je fakt. Opravdu jste se osvědčili jako parta, jako dvojice, která uměla velmi dobře komunikovat, velmi dobře debatovat. A mnoho věcí, které tam bylo, mnoho témat jsme ještě neprobrali. Na to konto jsme se rozhodli, že uděláme toto někdy do budoucna. Došlo na to až dnes. Jedním z těch témat, který jsme tam nestačili, byla tvá cesta do Číny, Petře, že jo?
Tak.
Kterou jsme nestačili probrat. A vidím, že to je stále velmi aktuální, protože v Číně se dějou taky velice zajímavé věci, akord teď. Tam bylo taky nějaké výročí, že jo, teď, zrovna včera nebo kdy.
70 let.
70 let založení, že jo. Kdy ten, kdo to tam založil tenkrát, Mao Tse-tung, nebo nějaký...
Mao Tse-tung, přesně tak.
Ano. No. Tak teď tam byla ohromná přehlídka, že vojenská a všechno. Já jsem na to tak koukal, to bylo tak... oni to měli tak perfektně zorganizovaný, to bylo tak geniální. Jo? Samozřejmě, že nemusím to vidět takovéto věci, ale když jsem viděl třeba ty ohňostroje, který vůbec nemusím, ale co tam dokázali udělat, jak tam letěly ty letadla, prostě v těch formacích čísla a podobně, jak se to tam měnilo. No to bylo neskutečné, to je vidět, jak jsou naprosto dokonalí v organizaci. Samozřejmě Česká televize a podobné instituce to sepsuly, jak to jenom šlo. Takovýchto věcí se vůbec nedotkly, ale akorát na tom viděli to špatné. No nic, Petře, já tě nechám mluvit, proč jsi tam vlastně jel do té Číny? A co jsi tam zažil zajímavého? Necháme chvilku Petra teď.
Než o tom spustím, tak bych se zastavil u České televize, jak to včera podávala. Jo.
No, protože bylo to hrozný.
To je prostě, já jsem na to konto napsal takový bonmot, že Česká televize už prostě vůbec nevysílá zpravodajství, že už je to ryzí propaganda. Jo.
Ano.
A vlastně tam se koná obrovská sláva taky. Za prvé, když teda je vojenská přehlídka v Číně, tak je to harašení zbraněma a předvádění demonstrace síly a tak dále. Když to sami dělali loni, nebo kdy to bylo na Champs-Élysées, tak prostě to je něco úplně jiného.
Petře, dny na to nedávno v Ostravě, největší přehlídka.
Tak to samozřejmě není takhle braný. A prostě mě vadí ten rozdílný přístup. Prostě jasně oni předvádějí, že prostě svoji úroveň. Druhá věc. Já bych očekával, že teda se mě dostane zpráv o tom, že mě ukážou, jak to v tom Pekingu probíhají ty oslavy, protože, jak říkáš, já jsem z toho viděl několik vteřin, co ukázali v české televizi ve zprávách. A docela mě to zajímalo, jo?
Úžasný.
To, co říkáš ty, jak to probíhalo. Jenomže to všechno bylo prostříhané záběrama pro změnu z Hongkongu, aby se předvedlo teda, co to je za režim v té Číně a že tam teda mlátějí ty lidi. Ale to největší svinstvo, který Česká televize předvedla, bylo o něčem jiným. Protože ta zpráva zněla, že tam střílejí ostrýma do lidí.
Mm-hmm. Ano.
Což sice je pravda, nebo je jakýsi kousíček pravdy, že k střelbě ostrýma tam došlo. Ale v okamžiku, kdy ta Česká televize zamlčí ve zprávách, že nějaký ten policajt tam střílel proto, že dva policajti nebo vojáci, nebo kdo to byl, se ocitli v obklíčení těch demonstrantů s holema, který je mlátili, takže oni se ocitli v ohrožení života a v tenhle ten okamžik oni vystřelili. A paradoxní je, že to, že to bylo takhle, odpoledne na ty televizní obrazovce říkal nějaký synolog. Takže já to nemám ze svý hlavy. Takže v té české televizi to samozřejmě věděli, protože tam jim to takhle říkal. A dokonce to v poledne, když se, nebo krátce odpoledne, když se na tu televizi ještě nikdo nekouká, tak to říkají. Ale v hlavních zprávách prostě vypustějí zprávu o tom, že komunistická strana, která vládne v Číně, zavelela střílet do demonstrantů ostrýma. A to je prostě, to je zpravodajské svinstvo. A já nejsem ani pro Čínu, ani proti Číně, ale strašně mě vadí tyhle ty dezinformační sviňáky.
Tak, přesně. Úplně na tom jsem naprosto stejně. Ono to vyznělo právě, byla zaznamenána střelba nebo co ostrýma, jo. Takže to už, jestli toto zazní z úst České televize, v tu chvilku vím, že za tím stojí něco úplně jiného, protože kdyby opravdu tam začal střílet někdo, já nevím, z těch účastníků nebo podobně, jo, tak by to určitě napálili hrozným způsobem, jo, nebo i těch policajtů a podobně, tak by to napálili hrozným způsobem. Ale tady opravdu nebylo vůbec jasný, kdo střílel, proč střílel, za jakých okolností, nic. Takže to je naprostá polovičatá zpráva, která...
No ale, jenom
panové, že vám do toho skáču, Petře, pořád všichni nikdo nevíme, co jsi tam v tom letě dělal a jak dlouho jsi tam byl.
To se dozvíme teď.
Ne, tak já jsem si řekl, že o té Číně se v poslední době tak strašně mluví, píše, haněj Zemana, že tam jezdí, přitom nehaněj Merkelovou, že tam taky jezdí. Strýček Xi, čínský prezident, se vozí po Londýně ve zlatém kočáře s britskou královnou a u nás je oheň na střeše z toho, když strýček Xi přijede za Zemanem a jsou tady z toho demonstrace a jakože je to nepatřičný. Prostě zase samozřejmě vede se tady propaganda, no ale mně přišlo strašně zajímavý do ty Číny se teda podívat na vlastní oči. A, takže já nejsem zas žádný dobrodruh a konec konců už jsem starší pán, takže jsme tam s manželkou se vypravili na dovolenou, co by turisti, normálně s cestovkou, jo, protože tam se někde domlouvat, když tam nikdo nemluví anglicky, tak je trošku v Číně problém. Ale to neznamená, že když jsme jeli jako normální turisti, takže tam na to nekoukáš, že tam nemluvíš s nejrůznějšíma lidma, že si nedáváš dohromady to, co jsi tady o tom přečet a co tam vidíš na vlastní oči. No a my jsme tu Čínu projeli vlastně od zhora, od Pekingu, Tak jsme pokračovali do Šianu, což je bývalý, jedno z bývalých hlavních měst. Tam je kousek vedle ta terakotová armáda. Pak jsme, to jsme jeli vlakem, pak jsme letadlem pokračovali do Šangaje. Ze Šangaje jsme letěli do Kvejlinu. Tam je ta krásná řeka Li a ty skaliska a hory krásný. A odtamtud jsme vlakem jeli do Hongkongu. Tam ještě nebyly žádný nepokoje a tak jsme byli v Makau. Když jsem narazil na ten Hongkong, tak jenom taková vlastně poznámka, jak, kdyby tam ty nepokoje byly už tenkrát a představa, že se nedostaneš na nádraží nebo z nádraží nebo na letiště, protože ho blokujou. To je zajímavé, že ta česká televize se na ty nepokoje taky nehoukne z tyhle ty stránky, že vlastně nám to celý prezentuje, jakože všichni jsou nadšení z toho, že tam jsou nějaké demonstrace a jak je to prostě strašně ano. Fajn, že tam v tom městě je takový strašný bordel a že se lidi nedostanou, že jaksi nejsou z toho se na tu celou věc podívat i z opačné strany, že to znamená obrovský hospodářský ztráty, které tam jsou, obrovský ztráty turismu, obchodu, bla, 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 a tak dále, a tak dále. No takže asi takhle, no. Vůbec nejzajímavější na tom putování Čínou bylo, když to vlastně shrnu, že vlastně celou dobu tam člověk může přemýšlet nad tou otázkou, jestli tam vlastně ty komunisti budou kapitalismus, nebo kapitalisti komunismus, jo.
To je zajímavý.
Na což vlastně správná odpověď neexistuje, protože obojí je správné. No. A to je na tom, na ty Číně nejzajímavější, že řeknu to takhle, byli jsme samozřejmě v Pekingu taky na náměstí nebeského klidu, tam jsme vstupovali tou nebeskou bránou do zakázaného města a tam pořád samozřejmě visí ten velký Mauf obraz. Jo. A já jsem si tam s tím chlapíkem, který byl s námi jako průvodce, jsme si dlouze povídali o politice Číny a jak to tam chodí, jak to tam nechodí. A já jsem mu říkal, že vlastně mě překvapuje nebo nepřekvapuje, že ty Číňani jsou natolik pragmatický, že tohohle toho člověka, toho má, který na co sáhnul, vlastně tak zkazil, jo. To znamená kulturní revoluce, velký skok a tak dále a tak dále. U toho zahynuli miliony lidí, když prostě se rozhodli, že budou budovat ten těžký průmysl a na venkově zemědělci místo pěstování rýže tam začali dělat ty maličký vysoký pece, jo, a všechno to krachovalo, hladomor z toho byl, nebo kulturní revoluce, kdy zařvalo kvůli tomu strašné množství lidí a že daleko podstatnější osoba pro celý vývoj Číny, nežli Mao, je Deng Xiaoping. Chlapík, který ho v těch 60. letech poslal Mao do vyhnanství, protože on už tehdy v těch 60. letech si dovolil říct, že ekonomická prosperita je důležitější než budování nějakých zářných komunistických zítřků. Jeho syna, Rudý Gardy, kvůli tomu zmrzačili, protože ho donutili vyskočit z okna, já nevím, asi z druhého patra, on to teda naštěstí přežil. A ten Teng byl několik let ve vyhnanství. A pak najednou, jako kdyby se nechumelilo, někdy na přelomu 70. let, najednou toho Tenga povolali zpátky do Pekingu a vlastně ho nechali, no a to už pomalu se éra Mao Tse-tunga chýlila ke konci, a z toho Tenga se stal nejmocnější muž Číny. A on ty svý myšlenky tedy opravdu zrealizoval. A ty jeho myšlenky byly, jako vzít si z těch obou systémů něco, z toho komunistického a z toho kapitalistického. Takže ta současná podoba Číny je, já vždycky, když slyším, jak v těch našich médiích neopomenou, kdykoliv se mluví o Číně, tam dát ten přídomek komunistická Čína, tak ono to prostě nesedí, jo? Protože aby ta země byla opravdu komunistická, Tak my, co jsme se učili vědecký komunismus ještě na vysoké škole, víme, že by k tomu bylo ještě potřeba to společenské vlastnictví výrobních prostředků. A to v té Číně dneska vůbec není. Naopak. Má tam zelenou ten nejdravější kapitalismus. Prostě na všech úrovních, na ty místní úrovni, prostě ty malé obchody, krámky, stravování, ale i velké firmy, a teďka tam dokonce vpustili i ty největší firmy a ty řetězce, takže tam teďka už je tam, já nevím, Kentucky Fried Chicken a McDonald a já nevím, který další. A prostě hromadění majetku a veškerý podnikání má v Číně zelenou na ty privátní bázi, ale na druhou stranu je pravda to, že zároveň tam platí pravidlo, podnikejte si, jak chcete, vydělávejte, jak chcete, ale do politiky, respektive do řízení státu se nám nepleťte. No a ono to prostě přináší výsledky, takže abych nemluvil zas tak dlouho, aby se dostalo i na Martina, musím konstatovat, že vlastně ten obrovský infrastrukturní a nejenom infrastrukturní i průmyslový a já nevím, ve všech možných jiných oblastech skok Číny znamená, že nikdy jindy na světě se nepodařilo to, aby tak obrovskému množství lidí se za tak relativně krátkou dobu tak strašně moc zvýšila životní úroveň, jako se to přihodilo v té Číně. Protože před 30 lety v tom Pekingu ještě všichni jezdili na kolech. Po 10 letech těch tengových reform už tam jezdili na skútrech a teďka za prvé ten starý Peking je skoro celý zbořený, jsou tam teďka supermoderní nový bulváry, prostě vystavěné prakticky nový město, ale to město je přeplněný autama. Prostě v té Číně fakticky vznikla obrovsky silná střední třída a nejenom v těch oblastech, o kterých se mluví, v těch přímořských, třeba Šanghaj, nebo tedy v té metropoli v Pekingu, ale to samé jsme viděli i v té centrální Číně. Jo. Takže to není omezený jenom na tyhle ty speciální oblasti. A to je ten největší poznatek, jak tohleto prapodivné spojení dvou systémů, který by asi by nemohlo fungovat jinde na světě, protože zase do toho jde ta čínská tisíciletá tradice toho císařství a konfuciánství. Tak prostě jak se tohle to podařilo skloubit a jak ta Čína si jde svojí cestou a v minulých letech měla hospodářských růst 10% ročně, teďka jsou někdy na nějakých 6-7% růstu HDP ročně, což je něco, o čem se může nám jenom snít. Jo. Takže je strašně zajímavý to vidět, je strašně zajímavý si o tom povídat a zkoumat nebo prostě přemýšlet o tom, jak to funguje, proč to funguje a tak dále. No.
Úžasný. Já jsem tam mezi tím pustil, jak vidíš určitě, tu přehlídku, která tam je, ale to není večer, jak tam byly ty ohňostroje a to, takže bohužel to fakt bylo naprosto úžasné. No nic, možná na to bude chtít trochu zareagovat Martin, že jo, Martine, co myslíš?
Tak já na to nezareaguju nějak chytře, jo, protože v Číně jsem nebyl.
Ano.
A je to určitě chyba z mnoha důvodů. A nějak zvláště jsem Čínu nestudoval, tak jako Petr asi, ale samozřejmě jednak vnímám tu lhavost té propagandy. Dále vnímám jednu věc a tu vnímám i u Ruska. Jo? Všimněte si, jak přibylo čínských návštěvníků Evropy, že jo? A totéž ruských návštěvníků Evropy, jak jich raketově přibývá. Evropy, my máme tady kousek od Budějovic, že jo? Český Krumlov, což je povinná zastávka každého zájezdu, každého Číňana, každého Rusa, který jede na svou první cestu do Evropy, že jo, dneska. A hned po Praze a dalších místech. A takže to vidím, že jo, doslova na vlastní oči vidím ty batuškáře, mladé lidi čínské, že jo, kteří jezdí vlakem mezi Budějicemi, Krumlovem a já nevím, Vídní nebo Salzburkem. A už z toho, že jich je tolik a že to jsou opravdu studenti, jo? Prostě, že jedou tady s batuškem partička nebo tak, tak už z toho je samozřejmě naprosto jasné, že to je organický vývoj, že to nejsou nějací protekční prostě s povoleními, nějaká úzoučka, vrstvička, jo, protože i když Číňanů je hodně a to teda jo, a i když by pořád ta úzoučka, vrstvička naplnila všechna evropská města asi, tak to vidíte, jo, něco jiného je ten turista s batohem nebo slečna s kufrem a něco jiného by byl ten organizovaný zájezd, nebo jak jsme si to s tím komunismem nějak spojovali. A v neposlední řadě, samozřejmě trošku vzdáleně, vnímám ochranu přírody v Číně. Nebo prostě tady tenhle ten směr, který mě živí. Jo. Ona v tomhle je ta Čína velmi zajímavá, protože ona to je vlastně druhá Evropa. Taková kopie Evropy. Teď, a to myslím v tom smyslu, Petře, že tam jsou, že to je v podobných, neúplně ten jih, neúplně ten tropický jih, ale ten, řekněme, sever a střed, jo, je v podobných zeměpisných šířkách, má vlastně podobné klimatické podmínky, byť má třeba mnohem pestřejší biodiverzitu rostlin, ale to je dáno něčím jiným, konkrétně tím, že tam nebyla bariéra směrem k tropům, takže vlastně je to taková biologicky pestřejší Evropa, ta Čína. Jo? A teď se v posledních 10-15 letech, možná i víc, začaly najednou objevovat třeba velké syntézy v takových jako fakt v zahraničních časopisech, anglicky psaných samozřejmě, o čínské přírodě, o čínské ekologii a tak. Člověk to samozřejmě začal sledovat, protože to jsou opravdu, je to Evropa na jiném místě světa z hlediska biologa. Jo? A najednou tam člověk viděl, že oni mají nějaký seznam rostlin, myslím vyšších rostlin, po nějakých, ani ne provinciích, ale po jednotkách, řekněme, velikosti našich krajů. Nevím, jak jim tam tomu říkají. Že někdy v poválečné době někdo udělal to, že jakoby v každém kraji Číny, a těch tam je, spočítal vyšší rostliny. Jo? A teď a muselo se to dít jo, čistě proto, že když teď to mají v těch počítačích a teď s tím pracují, tak to je práce na desítky let, jo, to si asi dovedem představit a pro mnoho lidí. Jo. A najednou mi došlo, že to je jaksi podnikání nebo zábava nebo činnost naprosto evropská. Jo. Protože to je činnost, kterou se zabývali němečtí profesoři v 19. století. Prostě, jo. To je přesně ono, to je přesně to, co dělala v 19. století evropská, taková ta klasická, taková ta muzejní biologie. A oni to tam museli nějakým způsobem rozvíjet, utržet, vyvinout v nějaké šedé zóně možná pod nějakými záminkami, vzdor všem těm prasárnám, které se tam za těch různých období maoismu děli. My do toho nevidíme, my už vidíme jenom tu anglickou syntézu. Jo? My prostě nevidíme nejspíš čínštině publikované okresní plátky, kde to muselo ty desítky let nápadně nebo nenápadně vycházet. A tam jsem si úplně prostě z jiné strany uvědomil, jak my jsme neznalí. Jo? Rozumíte mi? Prostě. Oni si tam nejedou jenom teď ten velký skok průmyslový, ale oni si tam nějak potají a nenápadně projeli i to 19. století evropské, jo? S takovým tím základním poznáváním a tak. A najednou, že jo, všichni víme, známe čínské, jaksi, řekl bych, ekologické průšvihy. Jsou, o tom žádná, jo. Víte, co ty tři soutěsky a vyhubení delfínovce z toho území a tak. Ale když jsem právě kvůli výuky své začal se tady tím zabývat více trošičku, tak mě například šokovalo, že kriticky ohrožený tygr čínský, to je poddruh tygra, byl vyhuben za velkého skoku a to tak, že na něho dávali zástřelné, nebo odměny, nebo vyznamenání, nebo co. Ale že na začátku toho velkého skoku jich tam bylo zhruba tolik, co kolem roku 1000 a co kolem roku 0. To se vědělo, jo? Oni měli tu byrokracii a tohle to oni věděli vždycky, kolik mají přibližně samozřejmě tygru. Jo? Takže on nebyl vyhuben tím, že by Čína byla přelidněná, nebo jo, že by byli takový hovada, ale tím, že to bylo opravdu stranické rozhodnutí, jo, tygr nám žere slepice, pojďme ho vyhubit. A teď se naopak horko těžko snaží s tím něco dát, on není úplně vyhubený, pár zbylo, s tím něco udělat a dávat to dohromady. A v neposlední řadě, a to byl pro mě opravdu překvapení příjemné, Hledal jsem seznam čínských národních parků, jen tak právě k výukovým účelům. Domníval jsem se, že to nebude nic moc. Jich je, pánové, asi 300.
Mm-hmm.
A některé jsou obrovské, jo? Jako tam v tom vnitřním Mongolsku a v tom Yunnanu a Tibetu, tam je místa. Že jo? Některé jsou maličké, já nevím, 15 kilometrů čtverečních, v těch hustě osídlených oblastech. Ale co bylo nejzajímavější, oni byly všechny vyhlášeny, řekněme, v posledních 20 letech. Po takových 5 letkách, oni tomu říkají first batch, second batch, jako první várka, druhá várka. Je v tom vidět jakási plánovitost. A je v tom fakt vidět, že si ten současný režim řekl, tak když tohle to jako v té Americe a tak dělají a v té prosperitě jim to zjevně nebrání a turisti tam jezdí a lidi jsou vlastně rádi, tak to uděláme taky. Ale když už to uděláme, tak to uděláme pořádně. A pozor, těch 300, to může znít jako velké číslo, ale to bychom v té Evropě napočítali taky. Tak zhruba tolik, jo? Teď se hážu samozřejmě od boku. Ale je to přesně číslo, které jakoby odpovídá té obrovské rozloze a té obrovské diverzitě té země. Takže když nám tady bude někdo říkat, že to jsou prostě jenom primitivové, kteří čmoudí a vykořisťují přírodu, tak prostě prostá na dva kliky na Wikipedii dohledatelná data hovoří jinak.
Já na sebe navážu.
Moment, Petře, počkej, vydrž. Já musím říct, že Martin to tady říká především proto, že je to přírodovědec, entomolog a podobně. Jo? Takže se tady ozývají lidi, že to je celkem nezajímavé, ale z jeho pohledu to zajímavé je a když se na tím zamyslíte, tak to zajímavé určitě je. A
já myslím, že to něco vypovídá o té kultuře, jo? A
ano,
ta je
určitě.
Důležitá moc.
Určitě. A teď tu máme telefon. Tebe. Teď tu máme telefon ještě, Petře, vydrž chviličku, volá Václav z Plzně, tak prosím, Václave. To je vysílání.
No, tak já si myslím, že to je tak absolutně debilní vyjádření o čínské ekonomice, že to nemá vůbec to nemá žádné opodstatnění.
Tak zkuste jako říct, proč?
Čínská ekonomika jako taková prostě vyrostla na tom, že Mao Tse-tung něco doopravdy přehnal. Bylo to nějakým způsobem přehnané. Faktem je, že pak se to uchopili faktem jiní lidi a sice taky komunisté, fakt tvrdí komunisté, ale pochopili, že musí lidi motivovat.
No, ale Václav Vedit, on to přesně říkal, tohle to myslím.
Pardon, stejně jako to bylo u nás po nějakým 48. roce, kdy lidi to vzali, doopravdy svazácky vzali za svý a šli za tím. Ale rozdíl mezi náma a Čínou je v tom, že Čína využila všech prostředků. Zaprvé má na to možnosti, je obrovská, má obrovský potenciál a využila to pro svůj prospěch. Když to my, jako idioti, jsme to zahodili, ten obrovský kapitál, který jsme měli, a hodili jsme ho západu. To je můj názor, ale
nejdřív východu a pak západu.
Váš názor a konvičkou názor je prostě asi jiný. Díky, naschle.
Dobře, naschle.
Tak. Já myslím, že pan kolega nemá pravdu, protože po 48. tady sebrali i to poslední holičství a poslední krámek a v té Číně je to přesnej opak toho. Naopak ano. Těm lidem to nechali a nejenom ty krámky holičství a restaurace, ale prostě obrovský podnik. Prostě tam kvete privátní podnikání, ale ten rozdíl je v tom, že ten establishment něco vymyslí, ale nechává to realizovat ten soukromý sektor. V tom je ten zásadní rozdíl. A protože je to Čína, všechno to tam má jiný rozměry, tak navážu na Martina. Jo. Tak třeba problém toho, když jsme se taky podívat na severu, samozřejmě na ty velký čínský zdi, což je něco nepředstavitelného, jak je to obrovský, dlouhý a tak dále. Jenomže tam kousek nad tím, na sever, je použít Gobi. a ta gobi má tendenci se rozšiřovat. No a co udělali Číňani? Oni od stolu rozhodli, že je potřeba vysázet pruh lesů 4000 km dlouhý na severu, aby zabránili těm pískům, aby se rozšiřovali na jih. No a jak řekli, tak učinili a oni to rozhodnou a druhý den se to začíná realizovat. To samý, nebo dám jiný příklad. Šanghaj. Letiště, jedete do města, jo, tak se můžete vybrat, jestli pojedete klasicky taxíkem, autobusem, metrem, ale v Šanghaji si můžete ještě vybrat maglev. Maglev je rychlodráha na principu magnetické levitace. Těch necelých 50 kilometrů z letiště do města dává za 7 minut a letí ano. Rychlostí umí až 460 km za hodinu. Když se nad tím zamyslíte, tak vlastně je to svým způsobem zbytečnost. Vždyť je jedno, jestli tím metrem budete tam za 15 nebo za 12 minut nebo maglevem, jestli jste ve městě za 7 minut, ale to je ta frajeřina. Oni tím dávají do vizitku, přestože oni to nevymysleli, to vymysleli Němci, jo. Tenhle ten princip, ty magnetické levitace, nebo ten pohyb, jo. Ale Němci to nikde nezrealizovali, to zrealizovali frajeři Číňani. A já to vyprávím kvůli něčemu jinému. My jsme tam také stáli na to a koukali jsme na to, protože to je samozřejmě postavená necelých 50 kilometrů dlouhá vysutá dráha, vlastně jako i koberec, po kterým letí ten vlak. Jo. A jenom ta představa, že by se něco takového mělo zrealizovat u nás a dělat na to všechny ty povolení, ty EI a další věci a vykupovat pozemky. A teď to srovnejme, jak dlouho se u nás hubou buduje rychlodráha z centra Prahy na Ruzyňské letiště. A pořád neexistuje a ani podle mě existovat nebude, na nejvíc tam udělají nějakou odbočku železnice. Jo. A to je prostě ten rozdíl, prostě to tempo toho rozvoje a jestliže Zemana, Ondino kritizovali, když on někde vykládal o tom, že do Číny jede proto, teď mě vypadlo to sloveso, který on tam říkal, proč, jo, že tam, jak se stabilizuje společnost, jo. A tady ho za to strašně skritizovali, že se jezdí do komunistické Číny inspirovat, jak stabilizovat společnost. Podle mě Zeman...
Je důležité říct, kdo ho skritizoval, jo? Protože to je vždy
důležité. Tak nějak tušíme, že jo?
Ale pro jistotu.
Prostě on možná použil špatný sloveso stabilizovat. Jo? Myslím si, že inspirativní je to, jakým způsobem lze rychle přetvářet zemi. A nebo jiný srovnání, železniční síť. Já v určitý nadsázce říkám, že zatímco těm Číňanům se podařilo a na území prakticky celé Číny zase, jo, vybudovat supermoderní železniční síť 21. století, po který jezdějí vlaky 21. století a ty nový nádraží připomínají spíš letišní terminály, tak naše železnice přes veškerý další vývoj mnohde nadále připomíná spíš takový vylepšený skanzen století 19. A moje manželka nedávno jela z Hradce do Prahy vlakem a tím vlakem jela 2 hodiny, stejně tak, jako tím vlakem jsme jezdili do Prahy 2 hodiny před 50 lety. Jo.
S párou ještě, ano.
No a já jsem z Kvejlinu do Hongkongu jel vlakem, který jezdí 250 až 300 kilometrů. Ta trať je postavená v horském terénu, takže je to samý tunel, samý most. No a těch 800 kilometrů ten vlak dává za 3 hodiny. Takže to je prostě ten rozdíl a mě na tom na všem štve, že o Číně my máme informace jednoho typu u nás, většinou se to bude týkat dodržování lidských práv a nic proti tomu, ať se o tom povídá, protože asi ten problém v Číně je, jenže oni si ho řeší po svým způsobu, samozřejmě tím císařským, konfuciánským, oni jsou mravenečkové a mají toho svýho císaře. Jenomže ta Čína má i tenhle ten obraz, tenhle ten, o kterým mluvím já, a ten, jak si je tady zatajovaný. A ještě vlastně drobná poznámka k tomu a tím budu končit. Já když jsem se vrátil, tak jsem o tom napsal pár článků a reakce na to byly dvojího typu. Jedna reakce byla, že mě lidi nadávali, že šířím nějakou bolševickou nebo komunistickou propagandu, když píšu o těch věcech, které jsem viděl. A vlastně se dožadovali toho, abych psal víceméně to samý, čím krmí ten zdejší mainstream. Vlastně ty lidi jsou tak zblblí, že chtějí slyšet to samý. No a pak je samozřejmě druhá půlka lidí, která naopak je strašně ráda, že si přečte něco, co jinde nemají a je to pro ně zajímavý, že někdo, kdo na vlastní oči se tam byl podívat, jim povídá nebo vypráví o tom, co viděl.
Dobře, velice zajímavý povídání. Máme tu telefon, na to konto zavolal Julek, tady Stachova. Julku, hezký večer, prosím si ve vysílání.
Dobrý večer, pánové. Já jsem hrozně šťastný, že se slyšíme po čtvrt roce, přesně úplně, jak jsme se domluvili v červnu. Nechápu, jak se to mohlo stát, pač jsem se o vašem vysílání dozvěděl asi před 3 hodinama. Ale je to přesně o tom. Jinak, kdybyste si nevzpomínali, já jsem ten Julek Šuster Stachova, co na střídačku bydlel asi 7 let v Číně, jo. A teďka tu mám... Ano?
No, povídej, Julku.
No a mám pro vás, nevím prostě už, jak to pojmenovat, neuvěřitelnou novinku a neuvěřitelnou náhodu. Já jsem totiž v noci na dnešek nemohl spát. Nevím, jestli to souvisí s Karlem Gottem, to nedokážu posoudit. A zkrátka nudil jsem se. A na počítači se mi podařilo dneska po mnoha letech získat program počítačový z Číny, pomocí kterého lze přepisovat pinyin do znaků. Pan Štěpánek bude asi vědět, o co se jedná.
Nevím.
Pro posluchače nebo diváky, který nevědí, stručně řečeno jde o to, že můžete psát českou klávesnicí čínský znaky. Takže si můžete komunikovat s čínským internetem pomocí české klávesnice.
No tak to.
No, normálně napíšu v pidinu slovo a najdu si ty znaky a ty znaky přetáhnu do vyhledávače a to nebudu teď zdržovat. A abych si to vyzkoušel, jestli ten program nekecá, jo, jestli mi tam nepíše hovadiny, tak jsem si schválně zadal do čínského internetu svoje oblíbené čínské pivo. To pivo se jmenuje Peiting Qijiao, možná jste o něm slyšel. Je to opravdu něco jako prazdroj, super pivo, jo. Jestli už teda ho náhodou nezlikvidovali a nenahradili Europivem, jo. A ukázalo se, vyskočilo mi tam stránky toho pivovaru. Ten pivovar je super zmodernizovaný. A objevil se mi tam výraz konco, což znamená něco jako postup práce nebo něco takového, tak jsem to rozklik. A tam se mi objevil dlouhý článek, jinak Pavel to má v poště, někdy kolem poledna jsem mu to poslal, který jsem dal do překladače česko-čínskýho, ten je jako lepší než Google, a tam popisujou, jak ten pivovar je ekologicky provedený. Nebudu s tím teď zdržovat, jo, ale počínaje tím, že tam píšou takový, že ta fabrika ze 40% je zalesněná, jak hospodaří s vodou, jo, jak recyklujou prostě suroviny, jak nakládají s odpadem, jo, je to článek, říkám, má to asi 30 vět, jo. Schválně jsem to neupravoval, jsou tam i chyby toho překladače, abyste viděli, že jsem s tím nemanipuloval, jako jo. Neuvěřitelně super moderní fabrika, o který se nám tady v Evropě vůbec nezdá, jo. Ty bych si podpořit hlavně pana Konvičku, jo. Prostě něco úžasného. A jenom co se týče cen, tak to pivo, přestože to je elita čínská, tak jsem koukal, že doporučená cena je asi 2,5 juanu, což je při dnešním kurzu 3,3, teď to spadlo z 3,5 na 3,3, myslím, nějakých 8 korun, jo. Tak já nevím, kolik teda stojí tam jiný piva, mluvím teď cena třeba v obchodě nebo v bufetu, jo. A to pivo, když já jsem tam bydlel naposledy na přelomu tisíciletí, stalo 2,40, jo, čili je vidět, že tam ani nezdražuje. A tak jsem si rozklik prodejce škodovek A tam se mi objevilo třeba Fabie, ta co u nás v Mariánkách, ta nejsupermodernější, stojí okolo 400 tisíc, tak v Číně 78 800 juanů, což je nějakých něco přes 200 tisíc. Karok, nebo jak se jmenuje, ta nejdražší Škodovka, 126 tisíc juanů, u nás 3/4 milionu, a tak bych mohl pokračovat. Ale vrátím se k ekologii, jo. To je podstatný. Tak jsem si najel na mapy.cz, který jsou v Číně dokonalejší než Google, nevím proč, na jednu z největších tepláren v provincii Neimongol v městě Paochou v železárnách Paokang, což je něco jako VSŽ Košice, obrovský železárny. Odkač to vám můžu časem poslat fotku, mám z 97. Tam je teplárna, která má průměr komínu asi jako 5 škodovek v Plzni. A tenkrát, když jako jeli vysoký pec na plný výkon, tak ten komín valil takovej hnus černohnědej, že se polovina lidí v městě trávila, jo. A dneska, když jsem se na to podíval přes Google, teda přes ty české mapy, tak ta teplárna jede a vy nevidíte nic. Jo? Z toho obřího komína nejde nic. A přitom ty železárny produkují železa daleko víc než tenkrát. Jo?
No,
když to srovnám třeba s tou plzeňskou Škodovkou, která má 20x menší výkon, ta elektrárna, tam ten čmout furt je, i když jedou paropej, nebo nevím, jak
je. Ano, ano, je to fakt, že tam furt čmout je. Ale samozřejmě, že z toho leze určitě nějaký ten kysličník uhličitej nebo uhelnatej.
No
nebo
tak ten určitě, jo, ale nejdou z toho ty jedovatý svinstvo.
Ale a to je dobrý takovej můstek k tomu, abychom se dostali na jiný téma. Já Julku moc děkuju za vyčerpávající telefonát.
Jasně, jasně. Jinak teda, říkám, byla to náhoda, ještě bych chtěl poděkovat panu Štěpánkovi, byla výborná přednáška v Pardubicích. Ta byla, já jsem ji teda viděl na Raptoru, byla super.
Aha,
a panu Konvičkovi ještě chci jenom poznamenat, má ode mě na Facebooku taky novinku, ale to je soukromá věc o možná novým endemitu na sósu.
To se podívám, určitě, díky.
Ale to je mimo téma, takže děkuji za pozornost a loučím se.
Super, děkujeme moc. Jak jsem říkal, to byla taková dobrý můstek k tomu, protože my se chceme věnovat dnes taky, vzhledem k tomu, že tu máme Martina Konvičku jako přírodovědce, já nevím, všechny možný ještě, entomolog, já nevím, co ještě, tak se chceme věnovat taktéž tomu, čemu se věnují média už asi tak 2 měsíce a v poslední době asi 14 dní. No a to je slavná Greta a její gretenismus, jak to tady někdo vtipně nazval. Martine, to je tvá parketa asi, takže teď dám slovo tobě a můžeš se o tomto rozhovořit.
No to je má parketa strašně moc, jo, protože nebohý Petr. Jeden z vědeckých článků, který naši skupinu udělal už v roce 2003, byl dokázali jsme tehdy, že se některé druhy motýlů posunují tady ve střední Evropě do vyšších nadmořských výšek. To už dneska umí dokázat každý, ale tehdy byly na to poměrně řídká data. My je měli, tak jsme to napsali. Nebyli jsme první na světě a byly už předtím důkazy, že se posunují do vyšších zeměpisných šířek, ale pardon, tady s tím jsme prostě v tu dobu byli ve správný čas na správném místě. Takže kdybych se pak nestal tím toxickým týpkem, tak by mě dneska možná za zásluhy zvali do všech těch pořadů a tam bych mluvil o tom globálním oteplování a o těchto těch věcech. Já samozřejmě to, co se děje, a já bych nechtěl říkat, že to je práce nějaké Gréty, ona je to samozřejmě práce globálního mediálního establishmentu. My všichni víme, že tam je jasná stopa k Timmermansovi třeba, jo, tomu současnému ekoguru Evropské unie, a k největším mediálním domům, že jo, k televizím a podobně. Ale to, co se dneska děje, je prostě neskutečný hnus, ale opravdu hnus. A to nikoli proto, že by se tady mluvilo o oxidu uhličitém, nebo o, teda jak už jsem řekl, nějaké Grétě, nebo o nějakém oteplování, ale proto, že jsou naprosto vážně prosazovány a navrhovány nápady, které... A to prosím vás, milí posluchači, poslouchejte velmi dobře. To teď teda říkám jako někdo, kdo fakt klimatického oteplování vůbec nepopírá, naopak. Ale jsou to prostě nápady, které mají potenciál absolutně zničit zbytky planetární přírody. Zničit a samozřejmě zlikvidovat i tu, nebo navýšit a zhoršit i ten klimatický problém. Já už jsem to párkrát říkal, chystám se o tom něco většího napsat, ale právě proto, že o tom vím víc než Nora Friedrichová a další dnešní modrlanti, tak se mi to nepíše tak lehko. Že? To Petře asi zná, že čím víc do nějakého tématu vidíš, tak tím ta slova vlastně padají od té průpisky nebo klávesnice tíže. Ale já tady, já se obávám, že vám dvěma neříkám nic nového, ale stejně využiju tuhle příležitost to tady zopakovat. První takovýhle naprosto šílený nápad je nápad vybíjet stáda a přecházet na vegetariánství a na méně jaksi masitou potravu a podobně. A ten nápad je naprosto šílený proto, že my máme na planetě v tuto chvíli nikoli příliš mnoho velkých zvířat. Jo? Velké zvíře, řekněme, bude od prasete nebo člověka nahoru. Jo? Takové prostě už pořádné zvíře. My jich na planetě máme příliš málo. A na to existují ve srovnání s nějakým rozumným, přirozeným, nebo jak to říct, stavem, s rovnovážným stavem. A na to dokonce to různí kolegové i vyčíslili. Bohužel to nejzajímavější vyčíslení pochází od ruského vědce, jistého Sergeje Zimova. Ale pozor, ten člověk normálně publikoval a publikuje na to téma v časopisech amerických, anglických, jo? Ale je to teda jako šéf Jakutské akademie věd a opravdu významný borec právě přes klimatickou změnu, přes čtvrtohorní změny a tak. A on už před nějakým časem kvantifikoval, vypočetl, že v takovém tom rovnovážném a správném stavu bychom měli mít na zeměkouli zhruba 1,6 miliard tun velkých zvířat. Jo? Momentálně máme ve vlastnictví člověka, to znamená v chovech, 0,8 miliard tun, pak je tady cirka 5 miliard tun lidí, přepočtěme to tam taky dýcháme a tak, jo? A to, co běhá volně v přírodě, ty srnky, jeleni, antilopy, to je pakatel dneska. Jo? Dneska je prostě mnohem více zvířat v chovech, než někde těch oborách a národních parcích. Takže vůči normálnímu stavu nám nějakých 0,4-0,5 miliard tun, já vím, že to se blbě představuje, ale chybí. Jo? I když započteme všechny kravíny, vepřáky, prasečáky, lidský armády a města a tak, tak nám tady chybí. A pozor, to má hrozně důležitý a zásadní vliv na ekosystémy. Jo? Protože hrozně moc světových ekosystémů by v normální situaci, pozor, co je normální situace? Normální situace je stav, že člověk je taková prostě opice zabalená v kůžích a běhá po Africe a živí se kořínky. Jo, on to srovnával teda jako řekněme s tou dobou, než člověk začal, než ovládl nějakou technologii a stal se pánem forstva. Jo, když jsme byli prostě jenom taková chytřejší a zvláštnější opice. A tak strašně moc ekosystému záviselo na pravidelném a drsném spásacím tlaku velkých zvířat. A to prosím nebylo jenom Serengeti, jo, kde si to ještě dneska dovedeme představit, nebo západoamerické prérie z bizony, ale byla to třeba celá Arktida. Jo? Teda, a teď je jedno, jestli mluvíme o době ledové nebo meziledové. Prostě ten pás tajgy byl uší a tam, kde jsou dneska ty severské tundry, tak tam něco, tundry byly taky, ale byly tam hlavně pravidelně spásané vymrzající travnaté pláně. Byl to největší biom té doby. Jo? To byla taky Evropa, ku podivu. Taková ta představa, že tady od Atlantiku po Ural rostly husté dubové háje, ta je prostě překonána už tak 20 let. Dub tady samozřejmě rostl, háje tady rostly, ale ta krajina vypadala spíše jako lednicko-valtický areál, jo? Nebo něco takového, protože ten tlak velkých zvířat současně vyráběl nějakou takovou rovnováhu mezi lesem, pololesem a nelesem. Jo? Takže vlastně kulturní krajina typu nějakého Valašska, a teď Petře je opravdu kulturní, ne nějaké monokultury, ale taková ta hezká, jo? Jak mám u toho srdíčko jako zaplesa, je vlastně blíž původní přírodě než nějaké husté hvozdy a samozřejmě než nějaký řepkoviště a tak. Jo? A proč je to důležité? Protože mnohem větším producentem těch skleníkových plynů než všechny naše komíny a fabriky a auta je prosím vás pěkně hníci a rozkládající se vegetace.
Mm-hmm.
Jo? A to je celá ta tundra, která je plná prostě dneska mechů, který nikdo nepase. To jsou všechny takové ty... To, co máte za sebou, pánové, na té fotce, jo? Tak to já vidím před tou horou, vidím jako vysokou, nespásanou trávu a tam by něco mělo prostě pás nebo kosit, já nevím, možná tam přijde ta kráva za 5 minut, jo? Nebo ten kůň. Ale my tady vlastně jsme absolutně rozpojili, řekněme, vegetaci od velkých spásačů. Ne my ve 20. století. Jo? K tomuhle došlo opravdu někdy tak před 10 000 lety, aby jsme si jako uvědomili. To udělali naši opravdu prá předkové. A po vyhubení těch velkých spásačů, opravdu hrozně dávno, lidská populace nějakou dobu vlastně skomírala. To je období, kterému se říká mezolit, když třeba tady v Evropě původně ti svalnatí a silní lovci mamutů, jo, ti chlapi, kteří opravdu byli schopni skolit velké zvíře, tak najednou neměli co jíst a pokud neodemigrovali dále na severovýchod, tak se živili rybolovem a sběrem mlžů a oříšků. Jo? A teprve než pak přišli pastevci a znovu je naučili ta zvířata ovládat a podobně. Ale dneska prostě zatímco, a jsou to fakt vážné věci, ta škola toho Zimova třeba naprosto vážně říká, že pokud se ten daleký sever nezazvěří znovu, a to znamená, nezačnou se tam cyklovat živiny, ta zvěř žere tu trávu, která by jinak hnila, ale současně produkuje hovínka, které to hnojí, že jo, a tím umožňuje, aby tam rostla ta nová tráva a tak dál. Tahle ta škola ekologů říká, že pokud ten sever rychle nezazvěříme a oteplovat se dál bude, a to teď nebudeme se hádat, řekněme, že bude, jo, tak víte, co se stane? Začne tát permafrost a ten uvolní takový kvanta skleníkových plynů, že zase jako veškeré čmoudíky v Číně, Evropě, kdekoliv, jsou proti tomu úplně nic, protože on uvolní vlastně, nebo začne se tam oxidovat, začnou se tam oxidovat metry organické hmoty, které se tam usadily za celé čtvrtohory v ekosystému, který byl pastvinama. Jo? A jediná šance, jak způsobit, aby se to nestalo, že ten permafrost tam o sobě není zlej, i když roztaje. Jo, tak roztaje prostě vysoká hromada hlíny, to není zlé. Ale je třeba, aby okamžitě se tam nastartovaly jaksi normální pastevní procesy, které těch pár sobů, kteří tam dneska jsou, to nezvládnou. Takže podle těchto těch kolegů je tam třeba teď začít pěstovat, chovat, pást mrazu odolné koně, takový jsou, jo, takový těch jakučtí koně a podobně. Mrazuodolný skot, takový je taky. Takový ten náhorní skot skotský, jo, to ne, že by ta zvířata nebyla. Ona jsou samozřejmě zubry, bizony, jeleny, jo, cokoliv, množství jaksi obrovských a klidně je zužitkovávat na maso. Jo, jako proč ne? Opravdoví ekologové nejsou sentimentální, jo, a jestliže tady někdo požaduje biomaso a ekologické maso, jasně, maso z Jakutska by bylo pravděpodobně dražší, než maso ze Šumavy, jo? Ale nikde není psáno, že by bylo dražší než maso z Argentiny, jo? Ale prostě tohle to všechno je třeba dělat přesně naopak, jo? Cokoliv oni říkají, to není lež, to je návod, jak to prostě posrat. Jo? Další taková, a s tím jdoucí v ruku v ruce, že jo, věc je zalesňování. Nasadíme strašně moc stromů a tak. To je, pánové, principiálně to špatně není, jo, jako proč nenasadit stromy. A určitě jsou na světě místa, kde došlo k odlesnění, kde je dobrý nápad ty stromy vrátit a podobně, jestli si rozumíme. Ale dělat to takovým tím kampaňovitým způsobem, jako dáme je všude, jo, a teď hned a rychle a pokud možno, aby jsme na to dostali dotace z Evropské unie a všechny tyhle věci, je zase návod, jak to podělat. Protože prostě jsou místa, jsou biotopy, jsou oblasti světa, kde se tenhle nápad nehodí, jestli rozumíte, a nebo kde je třeba ho zatraceně promyslet, jo, jaké stromy, kdy, proč. A najednou tady prostě jede kampaň, teď, hned, okamžitě. Jo. A to je samozřejmě přístup naprosto bolševický. A mohl bych mluvit o dalších teď možnostech, jo. Přehrady, že jo. Potřebujeme přehrady všude, nebude prostě lepší začít chovat ta zvířata a vracet do půdy hnůj. Někde ty přehrady a rybníky možná potřebujeme, ale teď s tím nápadem postavme je všude, což tak hysterie vyvolává. Tak já neslyším trávu růst, jo? Já ji prostě vidím a ona už mě šimrá v uších, tím jsem si prostě naprosto jistý, že na to naskakujou ty opravdu ti nejhorší vyžírkové, ty nejšílenější korporace, nejen v Česku, no, po celém západním světě. A že tady tato hysterie prostě je návodem, jak tu situaci buď zhoršit, anebo úplně podělat. A posluchačům, čtenářům bych tady připomněl jedno. Je to už vlastně druhá vlna klima hysterie. Že jo? Pamatujete si na tu první, Petře? To byly, že jo, biopaliva, solárníky, větrníky. A my si tady občas říkáme, že jsme ti vlpci Češi, protože jsme vlastně vyplácíme 40 miliard ročně dotacím, že jo, solár baronům. Postavili jsme ty objekty na nejhorších možných místech, na nejlepší zemědělské půdě, že jo. Pěstovali jsme nejnemožnější paliva vůbec. Ale tady bych se Česka a našich českých malých mafiánů zastal, protože ke stejnému vývoji došlo skoro všude na světě. Jo, detaily to jsou, jo, ale prostě v Německu si nastavili obří větrné elektrárny, které nikdo netuší, jak budou jednou likvidovat, recyklovat, co s tím budou dělat. Průšvih z biopalivy, které neprodukují palivo. Jo? Prostě kilo nafty z řepky spotřebuje víc právě nafty, než se vyrobí ta nafty z řepky. Ale průšvih z biopalivy se nastal napříč zeměkoulí, doslova. Od tropu, jo? Chceš něco říct? Asi. Ale já už končím. Jenom bych to ukončil tím, že tahle ta hysterie, ta současná, je mnohem vyšponovanější než ta před těmi zhruba 15 lety. A ta před 15 lety nadělala takové škody, nejen u nás, jo? Všude možně po země kouli. Že já prostě jenom s děsem dohlížím, vyhlížím, jaké škody napáchá tahle hysterie. Doufám, že to není přímá úměra, jo? Protože ta hysterie je 10x větší určitě než tehdy. Že? A pokud by tam byla přímá úměra, tak pánbu nás ochraňuj a opravdu stěhujem se do Číny nebo na měsíc, jo? Protože oni jsou schopni tady s tímhletím šít. Ona nebude, tam bude nějaké, někde se to splacatí, někde to zkrachuje, ale to současné šílenství je naprosto brutální. A prosím vás pěkně, všimněte si teď, ještě končím, že řekněme z tuzemské takové té biologicko-ekologické obce, z těch lidí, o kterých slýcháte, ať už v souvislosti s vědou nebo s aktivismem, tak v podstatě na tu hysterii naskočila drtivá menšina. Opravdu menšina. Jo? A teď je jedno, co si o komu z nich myslíte a tak, ale ani ti top vědci, ani ti top aktivisti řekněme, neříkají buď nic, nebo říkají to samé, co já, nebo čekají, co bude, ale ti nadšenci, to jsou prostě tváře a ksichty, které jste v souvislosti s životním prostředím nikdy neslyšeli. Nikdy prostě. A najednou jsou prostě papežtější než papež. Je to prostě brutální svinstvo. Dík za čas.
Důležitý je, že to vlastně podporuje mainstream a Česká televize, že? To je, pak to vypadá, že to jako je takový hodně rozšířený, ale jak říkáš ty, ono to moc lidí zase nenaskočilo. Ale vypadá to, že ano, díky České televize.
Ano, ano.
No a já na to navážu, že to, co říká Martin, že vlastně z toho přísně vědeckého hlediska jsou to nesmysly, kam nás tlačej, že to je ještě ta menší škoda, jo? Protože to daleko horší je, že celý tohleto klima náboženství má i, a možná, že to není sekundární efekt, možná, že to je to primární, o co jde, má za úkol vlastně likvidaci svobody. Což mi připadá daleko horší. A já teda mám bonmot k tomu, že říkám, že nepotřebujeme zachraňovat planetu, ale potřebujeme zachránit svobodu v dnešní době. To je to důležité, protože tyhle ty nenávistní aktivisti a celá ta novinářská garnitura toho mainstreamu, která na tohleto náboženství naskočila a která vlastně nepřipouští nějakou diskusi, kdo se odváží nějak spochybnit tu školačku švédskou, tak dneska jsem zaznamenal, že nějakýho psychologa, šéf, nebo nějaký asociace, že chudák odstoupil kvůli
ano,
tomu,
ano,
že si
rezignoval.
No, to můžu
pošklivě mluvit o Grétě.
Ano, přesně.
Tak namísto toho, aby se vedla seriózní diskuze seriózních vědců, tak se tady dělají vlastně politické kampaně, které ničejí přírodu, a Martin správně vlastně zopakoval, že všechny ty těma řepkama počínaje, těma biopalivama pokračuje a konče u těch větrníků, že vlastně to není pro tu přírodu žádný přínos, ale de facto, a už vůbec ne ekonomický přínos, ale přestože máme tuhle tu zkušenost, tak se teďka hrneme do klima revoluce číslo 2, která nemůže dopadnout jinak z těch důvodů, který tady podrobně vysvětlil Martin. Takže mě to vlastně děsí z toho důvodu, mě neděsí Greta, nějaká 16-letá holčina.
Když ten výraz, ten její výraz je děsivý, koukněte se
no
na
to. To jo, ale mě daleko víc děsej politici, který tu holčinu přijímají v Evropském parlamentu, kteří ji zvou do OSN, pitomí ekonomové, který ji zvou na ekonomický fórum do Davosu, hlupáci politici a aktivisti nebo Nobelův výbor, lidi, kteří navrhují na Nobelovu cenu a tak dále a tak dále. To mě děsí, prostě tato masa pitomců, který si pěstují tohodle toho maskota, a o jejich úmyslech já mám ty úplně nejhorší myšlenky, co si vůbec lze představit. Protože to je něco podobného, jako když se zmocnili moci hloupí bolševici. A hloupí bolševici, protože oni jsou i chytrý bolševici. A jsme si tady povídali o ty Číně, jo? Že prostě některé věci lze dělat jakoby zleva a dají se dělat chytře. Jo? Ale tohle to je všechno blbě.
A jsou i chytří kapitalisti, nebo jenom, nebo ty nejsou?
Tam, že jsou. Jako,
taky jsou, jo.
Byli, jo.
Tam se jen tak z ničeho nic, protože když jsou hloupí,
ještě budu pokračovat,
hloupí bolševici a chytrý.
Tak... On je to útok na celý systém, jo. Když vidíte ty děti, který mají ty transparenty, že je potřeba zničit kapitalismus a no, tak zatím ten kapitalismus byl jediný systém, který se ukazuje, že funguje, a zatím, než to teda tady pohnojíme úplně na tom západě, tak fungoval na západě a teď funguje i v té Číně, protože se ho tam osvojila ta komunistická strana, jo.
No dobře.
A oni říkají, že tohle to máme zničit a že tady mají vládnout nějaký úderk.
Já bych upřesnil toho Matise, jo, spíše pro ty, kdo to nezachytili. Petře, to nebyl psycholog, ale dětský psychiatr, ano. Nebo je, já jsem řekl, byl, proboha, už jsme ho popravili. Je to teda lékař, dětský psychiatr, který snad byl nějaký předseda nějaké jejich asociace, společnosti nebo něčeho takového, jo. Ano. A on měl zajímavý rozhovor teda, teď nevím kde, ale myslím, že to není podstatné, dá se to vygooglit velice rychle. A on, ten člověk, tam vlastně se té holčičky v podstatě zastával. Jo? To je třeba si uvědomit. Teď už je to zase zprofanované. On zaprvé pracoval s informacemi, které ona sama nebo lidi kolem ní na ní řekli. Ona řekla, že teda trpí tou autistickou poruchou osobnosti a těmahle věcma. A on nedělal diagnozu na dálku. Je důležité si to pamatovat. On neřekl, vidím holku a myslím si, že trpí tím a tím. On prostě měl tyhle informace, které jsou normálně veřejně dohledatelné. A co řekl? Že když člověka trápí, řekněme, tahle situace nebo kondice, a to schválně neříkám nemoc, tak to nejhorší, co mu můžeme udělat, jeho v těch jeho obsesích nebo straších, jak si udržovat a živit to v něm. Moje interpretace laická, ale myslím, že se shodneme, že to je, jako kdybyste alkoholikovi prostě dolívali to tvrdé pořád, místo abyste mu teda pomohli nějakým způsobem vypnout s tím pitím. Jo? A tohle on řekl v zásadě. A byl za to teda pohaněn, pošpiněn a už není nějakým tím předsedou té komise. O práci asi nepřišel, to detaily fakt nevíme. Ale já jsem si samozřejmě nemohl nevzpomenout na jiné naše veleduchy tady téhle profese, že jo, jistý Hnízdil a Petr možná bude vědět, kteří na dálku diagnostikovali prezidenta Klause, ale ti neměli tu lékařskou zprávu. Jo? Tam nebylo jako, že Klaus trpí tím a tím a to znamená to a to. Oni říkali, Klaus musí trpět tím a tím, protože nechce, že ho podepsat Lisabonskou smlouvu, prostě pojďme ho nějak hospitalizovat a tohle. To je úplně jiná úroveň. Jo? Ten náš psychiatr prostě hodnotil něco, co je obecně známo a prostě se k tomu vyjádřil, kdežto tady tyhle pičmajzové jako to tomu Klausovi na dálku ho diagnostikovali. To se nesmí samozřejmě, já taky nemůžu tady panu redaktorovi říct, já nevím co, jo, jako na dálku. A to nejsem lékař, ale nehodí se to, ale... A tak ti sami prostě mediální hnusové, promiňte mi to, kteří tehdy tleskali tomu Hnízdilovi a tomu druhému Vocasovi, tak ti dneska pořádali hon na toho Matýse, jo. Ti lidi, ne, my už jsme zvyklí, že si nevidí na špičku nosu, že víme to a všichni občas uděláme tu chybu, že nějakým způsobem zapomeneme na to, co jsme tvrdili před pár lety, nebo jako nikdo nejsme dokonalí, ale tady je to tak prostě otevřená sprostota, co rozjeli proti tomu člověkovi, jo? Že jo, prostě, ale děsivé na tom opravdu je, že z ní dělají jakousi ikonu, která má být jakoby nekritizovatelná, protože je to dítě nevinné, že jo, a tyhle ty věci, ale to je přece tak průhledná manipulační technika, že jo, nebo není? Jo?
No,
tak průhledná manipulační technika. A že já zkrátka nevěřím, opravdu nevěřím, že ti Wollnerové, Moláčkové a Friedrichové tu manipulační techniku nevidí. Oni uvidí. Oni nejsou manipulováni, oni jsou prostě bezectní, nebo jak to říct. Jo, protože prostě, jestliže se živím manipulováním lidma, tak prostě nasadit nevinné dítě, to je základ, že jo, to už od doby, já nevím, Ježíška v kolebce se tohle co hraje, jo. A najednou prostě ty mediální hlavy, které jaksi musí mít ty manipulační techniky v maličku, tak je na nás zkoušej, jo. Ale trošku zapomněli, že na Čechy tohle jako úplně neplatí, jo. Že prostě jak je náš český národ, jaký chce, tak jedna jeho zásadní vlastnost je, že nás je těžké obalamutit takovýmahle prvoplánovýma trapnostma. No, nebo...
A navíc platí, že máme tu krásnou historickou zkušenost, že my na rozdíl od toho západního světa s tou totalitou máme svoji letitou zkušenost. My jsme zvyklí číst mezi řádky, takže nás ani ta česká televize s tou svojí propagandou neobalamutí. No, ale...
Ale zkoušej to.
Ale zkoušej to a jedou fest a utahujou šrouby, to bychom si mohli povídat o současné realitě na Facebooku, jaký se tam dějou věci... Ty by ani velký bratr v Orwellově románu 1984 nevymyslel, jakým způsobem se dneska, kdy tady údajně máme mít svobodu a demokracii, jakým způsobem se některý názory upozaďujou, jak se mažou a jak se za dezinformace vydávají, nikoli dezinformace, ale odlišný názory.
Ano, to je velice, velice výstižně řečeno, Petře. Já tu mám ještě jednou Václava, který chce se ještě k tomu něco nějak zmínit. Václave, prosím, nějak kultivovaně, ano? Takže prosím.
No, ano, tak nějak kultivovaně bych se chtěl vyjádřit. Prostě říkáte přesně to, co od určitého data si myslí celá veřejnost. To je správné. To bych bral. Ale vy prostě to tak nějak rozvířujete a dáváte do toho jisté informace, které jsou úplně mimo.
Tak možná, že někdo si to nedokáže spojit dohromady, tak se to zdá, že to je mimo.
To je prostě váš snad záměr, nebo já nevím co. Prostě základ je to, že ta republika byla v roce 89 rozkradená. To je základ. A kým, jak, proč a tak, to už je něco jiného.
Ale my se tady bavíme o celosvětovém fenoménu.
Vy to nedefinujete. Vy prostě jenom kecáte o debilitách, jak dneska a proč a jak, kdy a proč. To není pravda. Základ je v tom, že to bylo rozkradené a další základ je v tom, že do dneška i vy podporujete ty idioty, který rozkrádají a zavinují vlastně migraci a podobné hnusy.
A to bychom měli teda podle vás jako vytáhnout klacky a kalašnikovy a jít postřílet někoho, nebo jak si to představujete? Protože já si myslím, že to tady pánové popisují velmi dobře.
Já bych si to představoval takhle. Suverénním zákonem o domobraně.
No tam bude zakázaná. Ta bude zakázaná domobrana, že?
No, tu chcete zakázat samozřejmě vy, ale suverénním zákonem to, co bylo třeba svazárm, něco takového, aby lidi, mladí lidi se naučili prostě bránit. Naučili se něčemu, já nevím, tenkrát se dokonce naučili lítat, cokoliv. Ale dneska se to naučí jenom výjimečná skupina boháčů, kteří to mají pro vlastní prospěch.
Ano, to je pravda.
Tenkrát to bylo prostě běžný. Běžně se mohl každý blbec, každý trouba přihlásit. Prošel nějakým způsobem, zrovna jako řidičským průkazem a dokázal,
já bych, nemáme moc času, Václave.
Dneska se budeme dokazovat, jestli jsme schopni být řidiči a nějaký kretén typu Hamáčka nás vyloučí z toho průběhu. Takže nás vymaže.
Dobře, děkuju moc. Díky. Ano, děkuju moc.
Inteligentně a ne jako konvička a podobný na velbloudu.
Tak to je prostě každýho...
debility. Prosím, no. Díky.
Dobře, tak děkujeme.
Já na pana Václava zareaguju. Já bych s ním velmi polemizoval o tom, možná bych nepolemizoval o tom, že někdo něco po 89. taky ukrát. Ale jestli někdo něco ukrad, tak po 48. komunisti ukradli všechno všem, včetně mýho dědy, který měl prodejnu těch vozů a jednoho zaměstnance, který ho vykořisťoval, protiž mýho tátu vyhodili z práv. Jo, takže já prostě tohleto idealizování toho socialistického systému a toho zvěrstva bolševického, tak to teda nesnáším a mám takový pocit, že pan Václav právě tohleto hájí. A to teda ani náhodou. A jestli Konva někde dělal nějaký happening a přijel na velbloudu, tak to je samozřejmě legrace. Ale oba víme, že jestli se má něco změnit, že k tomu potřeba nějaký politický nástroj. My jsme takový pokus učinili s alternativou pro Českou republiku. My jsme takový mistři slepých uliček, to se nám nepovedlo, tato věc. Ale jestli se tady dá něco změnit, i proti tomu novodobým rozkrádání a těm novodobým nepravostem, tak to se samozřejmě na to musí jít politickou cestou a to bychom se tedy měli možná na konci toho našeho povídání tady zastavit u těch novinek na naší politické scéně, protože to je zajímavý a to je jediný způsob, jak se dá změnit. Tím, že si tady o tom povídáme, tak můžeme na ty problémy upozornit, nebo můžeme říct, co si o tom myslíme, ale ten nástroj, jak to udělat, je politika a volby do parlamentu.
No vidíš, a třeba teďko já s tebou absolutně nesouhlasím, ale přesto tě nebudu nadávat, ano Petře?
To tak. A v čem nesouhlasíš?
Nesouhlasím, že lze volbama něco změnit, ale to je tady věčný téma, protože kdyby se něco změnilo volbama, kolik už jich proběhlo, tak už dávno něco k lepšímu, tak už by to přece dávno muselo být změněný, ne?
Ale jo, no, ale no. Tak jakou máš variantu k tomu?
No, to budeme až někde jindy, protože toto je, to se bych dostal vynadáno od mnoha lidí a podobně. Ale ne, máme tu na telefonu paní Janu, která velmi často volá a která možná k tomu něco řekne.
Ještě Martin se hlásí.
Moment, nejdřív ten telefon, takže jo. Paní Jano, dobrý můžete,
večer,
prosím.
Dobrý večer pro všechny pány a posluchače. Dobrý pro večer. Vás taky, pane redaktore. Já jenom chci se zeptat a víceméně upřesnit. Neustále se zmiňuje v poslední době jméno doktora Jana Hnízděla ve spojitosti, že on vlastně spunktoval jaksi to koncílium, které mělo prohlásit pana Klause. Ale já mám dojem, že to byl doktor Jan Stráský, nebo tak nějak se jmenoval ten člověk.
Já ho
vidím před sebou, toho člověka, tomu je taky tak asi 50 let, takový ambiciózní, jo, taková nicka ze zahraničí se vrátí vší, jo, tak tenhle ten pán zatím stál a ne pan Hnízděl.
Ale pan Hnízděl se toho účastnil taky nějakým způsobem, to je pravda, jo, to jsem mu taky měl trochu za zlý, nicméně
jo, to nevím,
nebyla to
nevím,
jeho iniciativa, to nebyla určitě.
Byl hlavní iniciátor byl ten Stráský Jan. Jo?
To je docela dobře možný, protože pan Stránský je taky pěkný ptáček a já s ním mám i osobní zkušenost, protože to je člověk, který se postaral o to, který nás udal tehdy, co by členy nebo bývalé členy Rady pro rozhlasové televizní vysílání, že jsme tedy viníky té prohrané arbitráže, a pan Stránský se mě postaral o několik hezkých dní a odpolední, kdy jsem byl vyslýchán policií České republiky, jestli jsem tedy nespůsobil nějakou škodu. A že samozřejmě přišlo se na to, že rada není viníkem té prohrané arbitráže, ale o tu zábavu se mě postaral občanský aktivista v uvozovkách, spíš práskač pan Stránský. Jo. Takže on je to pěkný ptáček, tenhle ten chlapík.
No, já jsem, jako mám utkvělost k paměti, že hlavní iniciátor byl právě ten pan Stránský. To je všechno, co jsem chtěla říct, jenom pro, jako, aby to bylo korektní.
Ale je fakt, že pan Hnízděl, za což mu taky trochu ho nemám rád, kvůli tomu, u toho byl nějak taky, se do toho nechal zvyklet a podobně. Tak a je tu ještě pan Kubička. Matěj, co chci říct?
Hezký večer.
Hezký večer.
Já děkuju za upřesnění, ale to vlastně bylo velmi typické. My už totiž nevíme, kdo to tehdy punktoval, protože všimněme si, že ti chlapíci se tím nechlubí. Jo? No. Oni jsou dál mediálně činní a nikdo neříká jednou za dva, za tři roky, já jsem ten, kdo chtěl poslat na Klause doktory. Což samo o sobě o nich něco vypovídá. A já jsem si totiž nemohl v té souvislosti, pak tu padalo ty volby, změní něco, nezmění něco. Předtím ten pán byl docela ostrej na mě a já se k tomu musím vrátit, když tady není, no doufejme, že poslouchá. Určitě. Tam totiž bylo, a velmi se to týká toho, jestli volby něco změní nebo nezmění. Protože on mě poměrně škaredě tady osočil, to je jeho věc, ale v tom osočení, prosím vás pěkně, byla dikce České televize. No, on mě neosočil z toho, co se dělo a stalo, ale z toho, co slyšel v České televizi. A nebo v těch ostatních médiích tohoto typu. A to je hrozně důležité si uvědomit. Volby jsou samozřejmě důležité k tomu, aby se situace změnila. A příklady, že to jde, máme v Maďarsku, v Polsku, to nejsou ostrovy v Jižním Pacifiku, to jsou naši nejbližší sousedé, že jo, skoro, takže to jde.
Slyšíš, Pavle?
Já slyším, ale, já to respektuji.
Ale má to jako zásadní mezipodmínku, aby občané pochopili, že ta mainstreamová nebo ta média hlavního proudu, to, co si pustí po práci prostě doma, nebo to, co slyší v tom rádiu, v tom autobuse nebo kde, že jim prostě lžou. Ale ne málo, ne trošku, ale prostě úplně ve všem.
Já bych neřekl, že lžou, Martine. Já bych neřekl, že lžou. Myslím, že to řekl dobře. Petr to řekl dobře. Oni nelžou, oni jenom neřeknou. To je, no. Petrovi vadilo, a to řekl velmi hezky, že nejhorší na tom je, že neřeknou to, co mají. to je to odsouzeníhodné. Je to tak, Petře, že?
No, někdy
to byl ten tvůj slavný výrok.
Říkáš to přesně, protože já, když kritizuju Českou televizi, tak vždycky říkám, že největší problém České televize není to, co vysílá.
Ale to, co nevysílá.
Ale všechno to, co nevysílá.
Ano, přesně.
A říkám, že lži, to se nenosí. To by byli špatní propagandisté, kdyby říkali lži.
Ano, ano.
Daleko nebezpečnější je říkat polopravdy, anebo nějakou tu manipulativní
neříct
úplný pravdy, jo?
Ano,
takhle se to dělá, jo?
Neříct tu podstatnou informaci.
Vys ten Hongkong, kde oni neřeknou, proč se tam střílelo ostrýma a kdo střílel a za jaký situace. Oni řeknou jenom kousek toho, jo? To je ta strašná... A vlastně u toho nelžou, jo?
Nelžou, právě, no.
Protože tam se opravdu střílelo, jo? To je to nejhorší, co se děje v médiích hlavního proudu na prvním místě v České televizi.
Tak víš co, občas jim nezbývá než zalhat na tvrdo, že jo? Já, který jsem údajně postřílel zhruba půlku Prahy, jezdili sanitky a nemocnice byly plné, tak já jako vím, že občas přiberou. Ale samozřejmě ta hlavní zbraň nebo ta hlavní finta je nepozvat druhou stranu. Jo? Udělat diskusi, kde tři tajtrdlíci říkají každý úplně to samé, že jo, a není tam ani, ne že by tam byl protinázor, ale není tam ani niance toho názoru, že jo. Tohle dělají tak, že znovu, já doufám, že to čím dál tím více posluchačů ví, ale prostě jedinou cestou ke změně poměru jsou volby, ale podmínkou voleb je jaksi buď svoboda slova v médiích, a nebo to, aby se lidi naučili chápat, co jim ta média říkají nebo neříkají. A pro boha se už přestali nechávat vodit jimi za nos. Pak je tady ještě jako třetí mezimožnost a to je moc dobře, že se to děje a to je pracné, pozvolné, pomalé, ale nutné budování jaksi médií alternativních.
Já to mám...
Což, Pavle, děkujeme.
Tak nějak jsem, děkuju, že jsi to dokončil.
Ano. Já jsem mezi tím tady domlouval další hovor, který teďko pouštím do vysílání, takže hezký večer. Jste ve vysílání, prosím.
Ano, dobrý večer, tady posluchaj z východních Čech. Zdravím vás všechny, jak hosty, tak vás, pane Hlávko.
Taky zdravím.
Mám jenom takovou poznámku k tomu v té české televizi, jak ona vlastně, jak říkáte správně, ona vyloženě nelže, ale ona neříká to, co má říkat. Podívejme se na příklad na aféru, která hejbe dneska Amerikou, to je ten Joe Biden, že jo, Američan, kde jeho synáček na Ukrajině s tou jistou ukrajinskou firmou, jak se tam prostě stal nějakým jako jejím jako spoluvlastníkem, nebo jak to bylo, si nechal převíz přetáhnout, já se vlastně prali špinavý peníze, nevím kolik milionů někam do Řecka. Aféra jako hrom, že jo, Trump do toho začal šít a tohle. Slyšeli jste v české televizi, že by někdo se o tom zmínil? Já jsem neviděl ani na internetu článek, ani v televizi nic. Já si nedovedu představit, kdyby tohle někdo udělal v Rusku. Nějaký ruský představitel vládní. To by byly extra pořady na to, by se vysílali určitě. Ale to je přesně prostě ukázka ty nekorektnosti nebo ty neobjektivity ty české televize neměření tím stejným metrem. Je to hrozný a takovýhle propagandistický žumpy člověk má platit peníze za to ještě. To je asi tak všechno a ještě jsem jenom tak na pana Štěpánka, že když ho tam vidím, takže vzpomínám na mladý léta, kdy jsme chodili na zábavy.
Na Big Beat, co?
Na Big Beat, tady Chvaletice a Semín a Týnec nad Labem a prostě kde jsme viděli v těch 80. letech hrát.
Super.
Takže asi takhle.
To potěší, Petře,
že? Tak přinějte a dobrou noc.
Dobrou
Jaký
noc.
Mladý léta, pořád jsme mladí.
Pořád jsme mladí. Akorát ty roky nějak utíkají, ty letopočty, ale my jsme jinak pořád mladí, to je furt stejný, to je pravda. Hele, Petře, když jsme u toho a byl jsi tak trochu jakoby osloven, my jsme se ještě chtěli kouknout, už máme poslední čtvrt hodinu, my už nestihneme ani tu přestávku, hele. Martine, nevadí, vydržíš bez toho kyslíku. Dobře, tak je to perfektní. Tak jo, a sakra, ještě jeden telefon, tak já ho ještě vezmu a pak půjdeme na to, co jsme ještě chtěli probrat. Hezký večer, to je myslím Česmír, ano?
No, já bych chtěl něco říct.
Tak prosím, Česmíre, jsi ve vysílání.
No, měli bychom to udělat, zdravím všechny, jo, to, co jsou tam, že jo, pana Komičku a pana Štěpánka, tebe taky. A měli bychom to udělat jako v Itálii. To znamená, máme tady my první, jo, jak se říká, první program, druhý program a tak dále, jako to mají v Itálii. V Itálii mají hraj jedna, jo, hraj duo, jo, hraj tre. A každá tadyhle ta stanice, rozumíš mi, jo, patří normálně jedné politické straně. Takže tadyhle, kdyby přestalo třeba, no já nevím, asi se děti nedívají. Ne, to by bylo
bezvadný. To by nebylo veřejnoprávní, ale to by nemohli manipulovat.
To
by
a je to veřejnoprávní, proč by to nebylo? Teď podívej se všichni, tady nám dají tikety, tití, to říkám furt, tady nám dají tikety normálně, jak se říká, a co volíš? Nevolíš ty ze spoda, volíš jenom ty, co ti oni zvolili. Mm-hmm. Tak to vlastně by byl pořad nám, já nevím, ČT1 by byl normálně, já nevím, komunistů, ČT2 by byl ODS, ČT3, rozumíš, skončilo by třeba, já nevím, vysílání pro děti, no tak tam by byly zase tadyhle ty třeba Piráti a tak dále, někde by bylo zase ANO a takhle by to mělo být, jo, aby, jo, anebo by, jo, když bychom měli málo stanic, rozumíš, jo, sport před nejde celou, no, co rozumíš mi, prd, no, tak tam by třeba jako vysílalo zase ANO a tak dále.
No to by bylo hrozný, to si vůbec nedokážu
představit. No nebylo v Itálii, podívej se na Rai Uno, Rai Duo, Rai Tre a taky další a jede to. A nic se neděje. Je to perfektní, rozumíš? Ale taky vidíš, jak tam se mění vlády.
No právě.
No, tak tady by se taky měnili. Jo, nelíbí se nám, ahoj. No, tak ahoj, tatínku.
Dobrý, ahoj. No, my jsme chtěli se dostat ještě k té trikoloře, že jo? Petře, myslím, že ty jsi byl, jsi říkal, nebo Martine, teď už nevím, který z vás
Petr,
to byl.
Petr.
Byl na nějaké té konferenci jejich nebo něco. Pověz na tomu něco, to jistě víte, to je mladý Klaus, tak pověz na tomu něco, co si tam postřech od nich, co si tam získal za nové informace.
No, v sobotu jsem byl na ustavujícím sněmu Trikolory, tedy nového politického subjektu na české politické scéně. Ale já začnu víc ze široka. Já jsem z ODS vystoupil někdy před 3 lety, nebo ono to letí, protože podle mě ta politická strana de facto opustila principy, na kterých byla založená. A já jsem si nějaký čas, několik let myslel, že politickou stranu lze měnit zevnitř. Mýlil jsem se a odešel jsem. Pak jsme učinili pokus a ještě je potřeba poznamenat, že jsme to dělali v kulisách té migrační krize a toho šíření multikulturalismu a že jsme učinili pokus založit autentickou stranu, která by se k tomuhle tomu stavěla čelem a nikoli, že by strkala hlavu do písku a založili jsme tenkrát vlastně po německém vzoru trochu alternativu pro Českou republiku a to nebyl úspěšný pokus, ale já vždycky k tomu říkám po vzoru Jacka Nicholsona z přeletu nad kukačkým hnízdem, kde on říká, aspoň jsem to zkusil. Jo. Ono nejhorší je nedělat nic. Když něco děláte, tak jako ne vždycky se to povede a speciálně v té politice založit nový politický subjekt a ukotvit ho na politické scéně, vůbec to není jednoduchá věc.
Petře, ty jsi to splet. Nejlepší je nedělat nic, když už si tam uvesla teda. Tak.
A já potom určitým závanem toho byl příchod nebo nástup Václava Klause mladšího, který začal psát docela chytrý články, týden co týden, brázdil republiku s besedama o školství a získával si podporu. My jsme se tenkrát potkali, my jsme občas spolu chodili na oběd a potkali jsme se, to je ještě před volbama 2017, jsme se potkali v hospodě v Hradci Králové, kam on přijel na besedu a tak jsme tam seděli na pivu a já mu říkám, no ono, víš, ono je to obojí blbě, jo. My se tady snažíme zprovoznit novou politickou stranu, poháníme to vlastní energií, penězma, časem, blablabla a tak dále. Ale spíš si na tu politickou stranu hrajeme, nežli by opravdu, že bychom byli nějakou reálnou politickou silou. Ty jsi to vzal z jiného konce, že za etablovanou politickou stranu kandiduješ, ale já tam cítím to nebezpečí, že ty akorát přisypeš percentuální výsledek, ty ODSC, a po tvých zádech tam vlastně vylezou, se tam dostane akorát víc lidí, nebo se tam budou, tam zůstanou ty lidi, kteří tu ODSku přivedli zu grunt. A ono se to samozřejmě vlastně všechno stalo, protože nakonec toho mladého Vaška z ty ODSky vylučovali lidi, kteří se do parlamentu a do poslaneckého klubu ODS dostali proto, že ten Vašek k tomu celkovému výsledku ODS v tom roce 2017 přisýpal nějaký ty svý 3-4%. A ty lidi tam prostě naprosto hanebně zvedli ruku pro jeho vyloučení. Ale já si vlastně myslím, že to byl, nakonec bylo dobře, protože oni toho mladého Vaška dokopali k tomu, že se postavil na vlastní nohy a buduje tady nový politický subjekt a nedělá u toho ty chyby, které jsme třeba udělali my s tou alternativou. Zajímavé je, že vlastně všechny lidi, nebo skoro všechny lidi, kteří jsme se nějakým způsobem angažovali v té alternativě, jsem potkal v sobotu v Brně na zakládání Trikolory a nejenom tedy z alternativy, ale i z jiných takovýchhle podobných uskupení, a že tady vzniká politický subjekt, který by mohl být reálným nositelem toho poměrně radikálního nazírání těch a radikálních postupů v tváří v tvář tomu, co se děje na evropské a světové scéně. A pokud se tohle to podaří, že se tady etabluje tenhle ten politický subjekt a dostane se do poslanecké sněmovny, tak je to pro mě světýlko na konci tunelu, protože tady může být politický subjekt, který nestrká hlavu do písku a který pomenovává ty věci a navíc, který bojuje za ten takzvaně normální svět, který se nám tyhle ty pokrokáři, o kterých jsme tady mluvili v souvislosti s Grétou a s dalšími věcmi, se nám snaží ukrást a to nejsme jenom u toho ekologismu, ale můžeme jmenovat všechny ty genderismy a feminismy a homosexualismy a já nevím, co všechno. Takže politický subjekt, který brání normální svět, že rodina je tatínek, maminka a děti, že normální je pracovat a nečerpat dávky a tak dále. A tak dále.
Já nevím, než dám slovo Martinovi, protože ten taky kandidoval nedávno, že myslím, taky do Senátu, že je to tak. Tak bych ještě chtěl, tak trochu mi při tom, co jsi teďko říkal o vzniku toho nového subjektu, který mu fandím samozřejmě politického, ale tak trochu mi tady zase vyvstanula takový obraz, když jsem viděl takový ty billboardy zhruba tak před 10-12 lety na Věci veřejné. Nemůže to být něco podobného? Odtažení prostě takových těch voličů, kteří by jinak asi se přiklonili trochu radikálnější třeba k těm, já nevím, Okamorovcům nebo ještě dělnické straně nebo něčím takovému, k tomu, aby je nalákali a jaksi trochu otupili ten hrot, který by tam byl. Mě to prostě tak napadlo, rozumíš? Petře,
to je dotaz na mě?
Třeba.
Pavle, tohle to je asi až příliš, jak to říct, až příliš divoké uvažování za rok.
Takový pocit.
Až takové šachy tady asi nikdo nehraje. Spíše, já se snažím nekomentovat Trikoloru a děláš to, tak to budu komentovat, ale maličko jenom. Zajímavé tady jsou dva procesy z mého hlediska. Jeden, já si z toho dělám občas trošičku srandu, Petře, promiň, ale myslím to v dobrém. Takové to z první kapitoly Švejka, když hostinský palivec, že říká vždy ďábel tak opatrný. Jo. A tady je samozřejmě vidět, jak se vedení Trikolory snaží být hrozně opatrné. A teda nepošpinit se s nějakými těmi bývalými průšvíháři a tak, ale jak jim to v té mediální, v tom mediálním obraze k ničemu není. Jo? Dneska, když narazím na nějakou diskusi o Trikoloře a jsou tam netrikoloristi, tak to jede. Na Twitteru je to dobrý, jo? Protože Twitter je hodně sluníčkový, kavárenský a lepší lidí.
Ano.
A tam to jede, jo? Fašouní, nácek Klaus, jako, jo? Hrozně zlej a táhne nás na východ a všechny tyhle ty věci. A myšleno Klaus mladší. A je pozoruhodné, že ten Klaus mladší nejenže není fašou, netáhne nás na východ, to není nikdo z nás, jo? To jako nemusíme se o tom tady vůbec bavit. Ale on se opravdu až obdivuhodně snaží prostě nezahodit se, nebýt viděn, nebýt potkán, jo? Dávat si na ten mediální obraz pozor, ale ono to je úplně jedno, jo? Když se prostě média rozhodnou, že někdo je fašoun a tahne nás na východ, tak ho na tom budou vařit a budou vařit a budou vařit a záleží skutečně jenom na voličích. Prostě to nezáleží na tom stranickém lídrovi, nebo na tom komentátorovi, nebo na tom spisovateli, nebo hudebníkovi, nebo komkoliv jiném, jo? Vždyť oni jsou schopni tatáž hovada, která říkají, že Klaus nás táhne na východ, tatáž hovada přece nám, a viděli jsme to v přímém přenosu, že jo, proklínání se režisera Kusturici, že je zlej Putinovec a agent Kremlu, proklínání Karla Gotta, že jo, v těchto dnech, veřejné linčování Jaromíra Nohavice, veřejné linčování Jaromíra Jágra, aby jsme přešli do nějakého jiného oboru, jo, to je prostě úplně jedno, o jaký obraz se ten, který člověk snaží. To je můj pocit, nebo to je můj komentář. Jo?
Já tím, co říkáš, se necítím vůbec dotčen. Já s tebou naopak souhlasím. Mm-hmm. Já akorát k tomu dodávám, že samozřejmě vím, že jakou tou primární motivací toho mladého Klause je vtáhnout do hry úplně taky nový lidi. A
tomu rozumím.
Mladší lidi. Ale já k tomu za sebe dodávám, že správný poměr je, nebo že správná cesta je určitý mix, jo, aby se tam objevili noví lidi, noví tváře, ale zároveň tyhle ty úplně noví tváře nemůžou potom v nějakých debatách s těma starýma kozákama, s těma Kalouskama, Gazdíkama, já nevím kterýma, nemůžou úplně obstát, protože prostě nemají nalítaný hodiny a nemají ani tu historickou paměť. Jo? Takže, Martine, já s tebou souhlasím.
Petře,
a není to nic platný. Ještě dodám jednu věc. Vzpomeň si na to, jaký diskuze jsme vedli o tom, o té míře různého radikalismu. Jo? Že není potřeba znovu oslovovat lidi, kteří jsou dávno oslovený, dávno přesvědčený, a že je potřeba vtáhnout do toho voličského elektorátu takového subjektu i ty lidi, kteří nechodí na demonstrace, kteří sedí doma a kteří možná z přílišného radikalismu mají strach.
Určitě.
Takže je to na lékárenských váhách.
Nikdo neznáme, protože nikdo nezná ten poměr, že jo, to je
omlčící střední třídu, jo? Boj omlčící střední třídu, která je naštvaná, ale která je častokrát indoktrinovaná tou českou televizí a tím mainstreamem, že jaksi se trochu bojí, jako jestli to nejsou teda opravdu náckové, nebo nejsou, jestli my nejsme opravdu teda ty náckové fašouni a Putinovi agenti a já nevím, co všechno. No samozřejmě, že nejsme. Jenom máme tady svůj vlastní rozum a nepotřebujeme jako stádovitě hrozit směrem k Moskvě teďka, protože nám v Bruselu poručili. No.
Dobře. Martine, ty jsi něco chtěl říci, ale já bych jenom chtěl říct, Petře, ty jsi zmínil, že někdo neobstojí v boji nebo v těch diskuzích s těma matadorama politickými, které tam jsou léta. Jak ty se cítíš jako co? Jako už ostřílený matador nebo ne? Já jenom reaguju na to, že v tomto boji na půdě České televize neobstojí nikdo, koho nechtí, aby obstál.
Je do České televize nepustě.
No jo? Právě, takže, tak vidíš, takže tam ani nemůžeš obstát.
Dost těžko, jak si já můžu být bojovníkem, ale samozřejmě, že bych to uměl, jako s těma lidma hovořit a vykázat je, nebo je nachytat. Ale no tak to je ta praktika toho mainstreamu, že to nepřipouští. Jiná věc je, když se tedy potom staneš třeba tím ústavním činitelem, že prostě oni už musí, oni tam už toho musí. Okamuru, teď oni by ho tam nezvali, jo.
Ano, minulej...
Protože je tím ústavním činitelem, jo. A to je to, o čem mluvím, že nakonec, že ty volby jsou důležitý, jo.
Minulý týden tam byl a opravdu jako, ale tam zase ukázalo krásně, že v okamžiku, kdy jim tam řekneš nějaký fakt, na který oni nemůžou mít argument, nebo nemůžou vyvrátit, tak oni to přejdou. A začnou znova do toho, co jako, víš, co jako...
No jasně,
jo. Takže oni to neřeší v tu chvilku. My se tam všichni snažíme vždy to nějak opodstatňovat, vždy tam dávat nějaký příklady a to. V okamžiku, když oni proti tomu nemají argument, nebo to je fakt pravda, ale jim se to nelíbí, oni to přejdou a začnou znova zase útočit.
Takže to je
faul jako bejk, jo, jasně. A s tím se nenechá nic dělat. A tak proti tomu to neobstojí absolutně nikdo.
Jasně, jenomže to je zbabilost současný babišovský garnitury, protože kdyby to ten Babiš a spol myslel opravdu vážně, když o nich říká to, co o nich říká, tak nemůže zároveň svýmu poslaneckému klubu říkat, aby schválili výroční zprávy České televize, protože jediný způsob legální, legitimní, zákonný, jak lze dosít si aspoň nějaký změny, je vymíst tuto radu České televize, která tam není zástupcem nás občanů, která tam je ochranný vál kolem generálního ředitele a těch hochů a děvčat, co to mají v ruce, navolit tam normální lidi, kteří by odvolali generálního ředitele a který by měl tu statečnost, jak si provést tam nějaký změny. Ale že se tato partička, co to tam ovládá, tomu bude bránit, no tak to si píš, že se bude bránit a že bude tvrdit, jak je to ohrožení svobody slova. Ne, ohrožení svobody slova jsou oni, ty, co tam dřepí.
Ano, souhlasím. To jako není třeba o tomto více diskutovat, to je naprosto jasné. Panové, my máme totiž už 23 hodin 3 minuty, lehce přetahujeme. A já bych řekl, že bychom, já už nebudu brát další telefony, to by se to protáhlo moc. Já bych řekl, že bychom se mohli rozloučit. Jestli, Martine, jestli chceš na závěr ještě něco říci. Bylo to opět velmi zajímavé, tak povídej, Martine.
Já myslím, že nemá smysl to nějak zvlášť protahovat, že se divím, až v kolika věcech jsme se zhodli. Řekli jsme si asi zajímavé věci, nečekané úplně v tomto pořadu.
Ano.
A posluchačům bych kromě dobré noci právě přál to, aby nad věcmi přemýšleli a aby každý na svém místě a místečku prostě se snažil informovat lidi kolem sebe, vzdělávat se ku podivu o tom, co se děje a chystat se na mnoho práce, která nás všechny čeká.
Ano, určitě. Petře, na závěr něco chytrého.
Mně nic chytrýho nenapadá.
To bych se divil.
Možná, že tedy bychom to mohli zakončit tou starou židovskou anekdotou, jak ten starý rabín umírá a syn se nad ním takhle nakloní a on mu z posledních sil zašeptá, že mu teda prozradí to zásadní tajemství. No a to zásadní tajemství je, že všechno je jinak. Jo.
Ano, ano, ano. To je dobrá anekdota. My už máme takové pořady tady s tímto názvem taktéž, takže dobrý. Panové, já vám velmi děkuju za dnešní moc pěkný pořad, v kterým jsme nemuseli mít stejný názory, nemuseli jsme se shodnout a taky to tak dopadlo kolikrát, ale přesto jsme na sebe nic špatného, jak si neříkali a podobně, protože to je právo každého. Každý jednou dospěje k něčemu, kdy třeba bude mluvit úplně jinak, nebo zase ne, to je právo každého. Takže s tímto bych jako se chtěl rozloučit, poděkovat ještě jednou a těším se zase někdy příště, třeba někdy před Vánocema, nebo tak bych viděl zase vás dva jako výbornou dvojku. Co vy na to, souhlasíte?
Tak když říkáš před Vánocem, ano, tak UNO to jistí. No,
tak. Tak záleží na vás, pánové, kdy se vám to povede.
Ne, je to pěkný. Můžeme takhle zase dejme tomu za čtvrt roku. Tak, super.
Tak, super. Děkuju moc.
Zdravím všechny, Martina, tebe, Pavle, a všechny naše posluchače.
Ano, já také.
Takže, nasle.
Dobrou noc.
Dobrou.